ti ako v ústach med. A vy nosíš tvári krajšej tváre, nie. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet.
Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký večer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí zajímavé hosty, důležité informace, postřehy, komentáře, názory a argumenty, na které můžete reagovat a prodiskutovat je společně s našimi hosty i vy. Pokud napíšete mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní vysílání komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění jsou připravená tato dvě témata. Nejprve se vrátíme o 30 let zpět, do roku 1992, kdy o půlnoci 31. prosince skončila historie Československa. Bylo to ústavní nebo protiústavní rozdělení České a Slovenské federativní republiky. Poté si společně odpovíme na otázku, jaká byla historie a jaká může být budoucnost českého a slovenského národa. Ještě zbývá představit a pozdravit dnešní hosty. Těmi jsou William Hornáček, akademický malíř, zakladatel a předseda Sdružení slovenské inteligencie Koreně. Hezký večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom, všetko dobré prajem.
Doktorka Marie Neudorflová, doktorka věd, česká historička a politoložka, která působila na kanadských univerzitách. Hezký večer.
Hezký večer vám přeju.
A doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tolik úvodní informace, začínáme. Příjemný večer a příjemný poslech.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Československo zaniklo po 74 letech od svého založení uplynutím 31. prosince roku 1992, kdy zanikla Česká a Slovenská federativní republika. Česká republika a Slovenská republika se tak 1. ledna roku 1993 staly jejími nástupnickými státy a samostatnými subjekty mezinárodního práva. Bylo to ale ústavní nebo protiústavní rozdělení České a Slovenské federativní republiky. Co vedlo k tomuto kroku? William Hornáček.
No, môžem sa k tomu vyjadriť hneď. No už v ústave roku 1968 bolo písané jasne, my národ český a slovenský, vychádzajúc z poznania, že naše novodobé dejiny sú preniknuté obojstrannou vôľou a tak ďalej. Ale je tu zároveň písané, že zároveň sa však ukázalo, že náš vzájomný vzťah treba vybudovať na nových, spravodlivejších základoch, uznávajúc neodnateľnosť práva na sebaurčenie až do oddelenia a rešpektujúc suverenitu každého národa a jeho právo utvárať si slobodne spôsob a formu z toho národného a štátneho života. Myslím si, že toto jasne ukazuje, že sme mali vlastne už predpolie vytvorené na to, že ak budeme nespokojní, a treba povedať základnú otázku, že by sme boli spokojní a teda všetko by sa odohrávalo tak, ako teda by to malo byť, že tu žijú dva rovnoprávne národy, že máme ako Slováci zabezpečené všetky svoje práva a uspokojené svoje záujmy, tak nebol by najmenší dôvod, aby sme štát rozdeľovali. To je pochopiteľné. To znamená, že bolo tu mnoho dôvodov, o ktorých budeme, dúfam, hovoriť. Ja mám pripravené citáty slovenských aj českých politikov, ktoré ovplyvňovali vtedajšie rozhodnutia, ktoré boli. To znamená, že by sa to neudialo. Spokojní sme teda neboli. V tomto ústavnom zákone nositeľom všeobecnej štátnej suverenity a subjektom vládnej moci bola iba federácia. To znamená, že napriek tomu, že Slovensko sa stalo Slovenskou socialistickou republikou a Českou socialistickou republikou Česko, napriek tomu kompetencii a všetku vládnu moc a rozhodujúcu moc mala federácia. Tým sme neboli spokojní, no a tak sa čakalo na vhodnú príležitosť a tá sa odohrala v 90. rokoch, poznáme situáciu v Európe, bola našťastie teda bola mierová táto situácia. No a emancipovali sa po rozpade Sovietskeho zväzu, sa emancipovali rôzne národy, pribaltské, kaukaské a ďalšie. No a my sme sa tiež rozhodli, že teda to, čo tam bolo napísané, že teda vylepšiť to treba to skvalitniť, tak sme samozrejme hľadali riešenia. No a 25. novembra roku 1992 Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky schválilo ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Uplynutím dňa 31.12. hej, zákon vyhlásil za nástupnícke štáty Českej a Slovenskej federatívnej republiky Českú a Slovenskú republiku. No ale čo je podstatné? Národná rada Slovenskej 33. decembra Národná rada Slovenskej republiky prijala vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky parlamentom a národom sveta, ktorom im oznámila, že 1. januárom sa Slovenská republika stane samostatným, zvrchovaným, nezávislým štátom a tak ďalej. A Federálne zhromaždenie 17. decembra prijalo uznesenie o ústavnosti procesu zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky a o vzniku nástupníckych štátov. Toto uznesenie ukladalo nástupníckym štátom uchovanie hodnot ústavnosti a parlamentnej demokracie, vyžaduje od Českej republiky a Slovenskej republiky, aby sa v nich v plnom rozsahu rešpektovali tieto ústavné zákony. Takže ja som presvedčený, že to bolo ústavné a nakoniec tieto citáty to dokazujú. A potom treba si uvedomiť, že Česká a Slovenská republika bola medzinárodným spoločenstvom uznané ako legálne a legitímne nástupcovia. Mierový a ústavný spôsob rozdelením štátu a rozdelenia štátu na rozdiel povedzme od rozdelenia alebo rozpadu Zväzu sovietských socialistických republik či Juhoslávie sa stal obdivovaným aj uznávaným vzorom pre všetky národy a štáty sveta. Že tento akt politickej dohody zástupcov dvoch národov bol prijatý kladne a s pochopením dokazuje aj súčasný stav vzťahov medzi slovenským a českým národom, ktorý na rozdiel, o čom som teda povedal predtým, Sovietskeho zväzu, povedzme, alebo tej Juhoslávie, aj podľa vyjadrení odporcov, napríklad pána Langoša či Jana Čarnogórskeho, dosiaľ nikdy v dejinách nebol taký dobrý tieto vzťahy medzi slovenským a českým národom, ako sú dnes. Ja som k tomu, teda na toho pána Čarnogórskeho vyjadrenie dodal iba toľko, že je to tak preto, že obidva bratské slovanské národy sú dnes rovnocennými partnermi. Nikto není teda na Hradčane, Hradčan pod Hradčanmi, nikto na zámku a pod zámčí, sme teda rovnoprávni. Treba dodať aj to, že rozdelenie spoločného štátu nebolo našou slovenskou prioritou, ale hlavnou prioritou bolo dosiahnutie našej rovnoprávnosti slovenského aj českého národa v postavení zvrchovaného subjektu medzinárodného práva. A to možno dosiahnuť iba vo vlastnom štáte. To je môj názor.
Nechám zareagovat doktorku Marii Neudorflovou.
No, ona je dost těžké reagovat teda na jaksi toto dlouhé vysvětlení, ale já bych zmínila jenom to, že toto dlouhé vysvětlení ignoruje řadu věcí, které a řadu aspektů, které se mohou ukázat pro budoucnost jako velmi závažné. Především bych chtěla říci, že jak si je ignorováno, co všecko pozitivního společně Češi a Slováci ve společném státě dosahli. To se týká zvláště první Československé republiky, ale ono se to týká i tedy to období po roce 1945. Za druhé, já si myslím, že to bylo částečně, nejméně částečně, protiústavní, protože vlastně Slováci, jak se psalo a zjišťovalo, nechtěli rozdělení, ale Češi pod těmi politiky, které jsme tehdy měli u moci, jakoby chtěli. Neuvědomovali si všechny důsledky. A pokud je tedy o tu, já uznávám, že každý národ je velmi hrdý na to, když je samostatný, když má samostatný stát. A strašně bych přála, aby tato možnost existovala vždycky pro malé národy. Jenomže ono je to všechno trochu jinak. Víte, Německo se sjednotilo, vlastně víceméně ovládlo střední Evropu. No a ty státy, které byly vytvořené po roce 1918, tak najednou se začaly rozpadat. A já jsem měla možnost tu situaci sledovat tedy z Kanady, kde se začaly jako vyzdvihovat ty luďácké tradice, dokonce i jako sudetoněmecké tradice. Prostě více méně zájmy Německa, oni to dneska nejsou jenom zájmy Německa, ale zájmy Německa, které Německo jaksi mělo ve vztahu k tomu období a ke své politice. Před rokem 1938, ale i bohužel potom, a hlavně před rokem 1918. Takže já bych spíš pro budoucnost zdůrazňovala blízkou spolupráci, ať už v jakékoliv formě, ale blízkou spolupráci, protože to bude velmi potřeba. Ty národy střední Evropy mají jinou historii, jiné podmínky, dokonce jiné ambice, dokonce jiný způsob myšlení, jinou tradici politické kultury a jinou dokonce kulturu. Jsme Slované. Takže bych zdůrazňovala hlavně to, co jsme společně pozitivního dosahli vlastně už od 19. století. Teď nechci mluvit tak dlouho, protože pak to je. Takže k tomu se jistě zpátky ještě dostaneme.
Nechám ještě zareagovat Vladimíru Vítovou a pak se dostaneme k těm jednotlivým otázkám.
No, já jsem chtěla poděkovat oběma hostům. Já jsem pozvala velmi ráda pana Horňáčka, protože oni s kolegy založili nebo sestavili Magnu chartu slovanských národů. A pak jsem taky velmi ráda pozvala paní doktorku Neudorflovou, možná, že se ty názory dnes večer budou různit, ale pozvala jsem je oba proto, protože teď se v České republice často hovoří o tom za A, že opravdu to rozdělení Československé federativní republiky bylo protizákonné. Já se dívám, nebo snažím se během vysílání najít tu ústavu. Myslím, že tam bylo zmíněno, že pokud bude ten stát rozdělen, takže na základě referenda. On pan kolega, dovolím se vás nazývat kolegou pro dnešní večer, tak vy jste tam řekl, že byly přijaty ústavní zákony, takže možná, jestli já se pokusím najít, jestli to bylo v té ústavě, ale možná vy to víte, tak jestli ještě jednou byste tohle mohli říct, protože to Čechům vůbec není jasné. Opravdu tady panuje názor, že to rozdělení bylo protiústavní. Takže to byl jeden důvod, abychom se pokusili částečně tohle vyjasnit třeba dnešní večer. A druhý důvod byl ten, že, jak řekla paní doktorka, podle našeho názoru nebo takového obecného mínění, které je, takže v tom roce 92 opravdu to rozdělení chtěli spíš Češi a ne Slováci. Jenže čas oponou trhnul a teď se ukazuje, že by zase chtěli Češi spíš sjednocení a Slováci ne. Takže možná, jestli bychom mohli hovořit o tomto i o tomto dnešní večer. Předávám slovo.
No, by som raz zdôraznil znovu, že federálne zhromaždenie toho 17. decembra už po zákone o rozdelení federácie prijalo uznesenie o ústavnosti procesu zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky. To znamená, že dalo jasne najavo, že to bola dohoda.
Ale môžu vám skočiť do reči, ale neporušilo tým ústavu tehdejší týmto zákonem?
Neporušilo ústavu.
Budeme zatím pokračovat společně. Pojďme se vrátit k té historii. Co vlastně všechno předcházelo tomuto kroku?
To je velmi složité, ale tak, jak já jsem to viděla ze zahraničí, tak i třeba ve svědectví Tigrid, tak najednou se začaly právě zdůrazňovat takové ty tradice, které nebyly demokratické. A s tím souvisela tedy ta tradice i těch Luďáků. I v ty Otavě začali najednou se zúčastňovat a obhajovat. Takže já vidím ten zahraniční aspekt jako velmi podstatný pro to rozdělení. Kdyby se bylo spíše zdůrazňovalo to společné a to, že ten stát stál politicky a hlavně kulturně a ekonomicky na solidních základech, tak by to bylo dopadlo asi úplně jinak. Pak je tady druhý aspekt. Víte, dneska, když se člověk podívá na to, co bylo vytvořeno za první Československé republiky, jaká to byla demokracie a pro všechny. Slováci neměli žádnou inferiorní pozici, která by byla dána politikou. Bylo méně rozvinuté, takže to hrálo určitou roli. Ale když se dnes podívá člověk kolem, tak vidí, že zase ty expansivní tendence těch států, které je měly vždycky, jsou zase živé. Čili když je velký stát, tak se daleko snadněji ubrání. No a když jsou potom jako dva národy, které mají třeba trochu jiné pohledy, ale zároveň záleží na existenci té státnosti, tak se určitě dohodnou. No a co chci říct ještě více, co jsme všechno ztratili po roce 89, to přece není žádná skutečná demokracie, když není soběstačná ekonomika, když tady mají vliv zahraniční korporace, které si odvážejí nesmírné peníze, bohatství prostě do svých zemí. To je potřeba dneska se podívat na tu situaci z úplně jiného úhlu. Takže to je prozatím takto.
Děkuji.
Slyšeli jste mě?
Ano, slyšeli. Jo. William Hornáček.
Já jsem vás počul, ale pravděpodobně jste ma prerušili v tom vysvětlování referenda, lebo naraz jsem ztratil
hlas. Ne, my jsme neslyšeli vás.
Čiže nehovoril jsem o tom referendě nič?
Ne.
No, tak hovorím k tomu referendu. Hovorilo sa o tom, aj to sľubovali dokonca aj slovenská a česká strana, že bude referendum, ale nakoniec sa ukázalo, že zákon o referende u nás má len tzv. Konzultatívnu, nerozhodujúcu povahu. To znamená, že len nie je záväzný ani pre vládu, ani pre zákonodárne orgány. Keby sme mali referendum formulované tak, ako je vo Švajčiarskej konfederácii, ktoré je záväzné pre tie orgány štátu, tak to znamená, že by malo nejaký význam, ale v tomto prípade nemalo význam, len informatívny, teda konzultatívny. No a faktickým referendum a nespochybniteľným referendum, ktorý tento proces legitimoval, boli vlastne voľby v roku 1992, ktoré legitimovali politických víťazov na konanie podľa ich programov. A tieto dva najsilnejšie subjekty sa potom stretli, reprezentované pánom Klausom a pánom Mečiarom, a dohodli sa na usporiadanie po dlhých a dlhých rokovaniach, veď viete veľmi dobre, že bolo tých rokovaní mnoho, najprv o kompetenciách, potom o štátoprávnom usporiadaní, nakoniec to skončilo Milovami, ktoré neboli prijaté, a nakoniec sa povedalo aj po Milovách, keďže ani predsedníctvo Slovenskej národnej rady Milovy neprijalo ako návrh, takže to o to rozhodnú voľby. Kto teda vyhrá, ten bude potom rozhodovať ďalej. Čiže po tejto stránke to bolo správne.
Po formální stránce, ale kdyby se referendum konalo a zvítězili by hlasy, které by byly pro jednotu republiky, no tak by se to muselo respektovat, protože ty změny, jak bylo neustále deklarováno, spěly k tomu, aby byla skutečná demokracie. Že to referendum by se vlastně konalo ještě za systému, který nebyl demokratický. Takže tam byli určité...
Operovanie demokracie.
Toto, no.
Vy ste spomínali pána Tigrida Schoenfelda o tom, že aká je demokracia, aký bol nespokojný. Ja si spomínam na pána Tigrida, ako nepustil na balkóne Melantriku hovoriť Alexandra Dubčeka, keď Pražania si ho žiadali. To bolo tiež veľmi demokratické. To znamená, že dostali sa oni ku moci a robili si s pánom Havlom to, čo si chceli robiť. A víme veľmi dobre, ako to dopadlo, a boli sme s tým mimoriadne nespokojní a boli sme dokonca aj urazení.
To máte velkou pravdu, protože i Havel, i Tigrid vlastně pracovali pro zájmy Německa, pro zájmy sudeckých Němců. Že Havel jel navštívit napřed jako v Německo, jako první zahraniční, když byl prezidentem, tak první zahraniční cestu si udělal do Mnichova a ne na Slovensko. My jsme byli úplně zhroženi touto situací. Tady byl obrovský vliv zahraničí, už tady jako ve směru těch dividendů. To nebylo úplně všecko košer.
Tak vieme, že sa stretali u pána Schwarzenberga vo Viedni a tak ďalej. Bol to projekt, celá takzvaná sametová a takzvaná nežná revolúcia, ktorá nebola revolúcií predovšetkým, ale bola prevratom.
No, to bol prevrat,
áno, povedal to veľmi presne Alois Lorenz, ktorý bol námestníkom federálneho ministra, ktorý povedal, neprídem na víkend, je štátny prevrat, ak to už nevedel teda námestník ministra, čo sa vlastne deje, tak mal to vedieť dramatik Havel alebo niekto iný, takže bol to prevrat, hej, tak ako bol prevrat aj v roku 1918 a hovorí sa o tom o poprevratovej republike. A toto sú všetko veci, ktoré by mali vedieť naši žiaci už v školách a mali by to vedieť naši občania. A myslím, že preto máme aj túto reláciu, aby ste presne formulovali veci. A ešte treba povedať...
Oni tomu nevieří ešte. Spousta ľudí tomu nevieří, možná väčšina.
Musíme ich presvedčiť argumentami. My hájme tú záležitosť, že keď sa naskytla príležitosť pre Slovákov ako najmenší geopolitický subjekt v našom stredoeurópskom priestore, pochopiteľne sa snažili ho nejakým spôsobom využiť. My sme vlastne dokončovali svoj naplnenie zmyslu slovenských dejín. A zmyslom slovenských dejín bolo od počiatku, od Rastica Rastislava, bol slobodný národný život, zvrchované rozhodovanie o vlastných veciach, vzťahoch a záujmoch, postavenie medzinárodne uznávaného a rešpektovaného subjektu. A my sme sa 1.1.1993 stali rovnoprávnym subjektom medzinárodného práva. Využili sme príležitosť a samozrejme aj nespokojnosť ľudí s tým, ako teda riadili štát jeho predstavitelia, tak ako sme nespokojní aj dnes. Nakoniec ako občania, ktorí sme nositeľmi všetkej moci, tak je definované v ústave. Máme na to právo a máme aj na to hľadať spôsoby a my sme ten spôsob našli a ten spôsob bol nielen ústavný, ale ako hovorím aj príkladný pre ostatné národy, ktoré nie vždycky pochopili svoju šancu tak ako my, napríklad tej Juhoslávii, čo urobili Srbi s Chorvátmi a ďalšími národmi, to bolo veľmi smutným príkladom, ako sa to nemá. My sme urobili...
Môžu sa do toho vložiť. Srbsko a Chorvatsko, tak tam zasáhlo Nemecko. Inak by sa samozrejme Jugoslávia vôbec nerozpadla. Ale no, ja som ešte... Já jsem vám ještě chtěla oponovat, myslím, jak vy jste hovořil o tom, že vlastně ten rozpad byl legitimní v tom smyslu, že zvítězily dvě politické strany, které o tom rozhodly, ale ty politické strany to vůbec neměly v programu. Kdyby měla ODS nebo HZDS v programu, že rozdělí Československo, tak by nikdy neuspěly. Takže tu bych prosila na tohle váš názor.
Píše mi tu, že či nemám vypnutý mikrofon, já mám zapnutý, já vás počujem, nevím, kdo mi to píše, ale já mám v poriadku.
To jsem já vám psala do SMSky, ale teď už vás slyšíme, to bylo předtím.
No, takže je to v poriadku.
Ano.
Já jsem nezačul tu vašu otázku, ještě prepačte.
No, že vy jste hovořil o tom, že vlastně to rozdělení vychází z toho, že uspěli ve volbách, no. Že tím je to legitimizováno dvě politické strany, tedy ODS a HZDS, a ty pak rozhodli o rozdělení republiky. A já říkám, ale oni to neměli v programu. Kdyby měla ODS nebo HZDS v programu, že chce rozdělit Československo, tak by v životě neuspěli. Takže podle mě tenhle argument není relevantní a že by mě zajímal váš názor.
Za HZDS to v programe malo. HZDS tam malo 5 variant. Je zaujímavý spôsob, čo sme my samozrejme ako národniari s tým nesúhlasili, ale predsa len definovali si to vo svojom programe, takže tam mali 5. Takže si mohol ten volič vybrať, ktorýkoľvek chcel, a predpokladal, že keď príde teda k deleniu moci už po voľbách, že rozhodnutí politici zaňho. Na to im dávali tú legitimitu, nie?
No dobře, ale nedávali im legitimitu, že měli v programu. Oni neměli v programu rozdělení republiky.
Mali v programe rozdelenia. U mňa osobne 11. septembra 1991 podpísal Vladimír Mečiar, s ním spolu dvaja podpredsedovia HZDS, a to bol pán Michal Kováš a pán Kňažko, podpísali za zvrchované Slovensko iniciatívu, kde sme hovorili jednoznačne o tom, aby sme sa stali subjektom medzinárodného práva, čím sa môžeme stať jedine vtedy, keď vyhlásime samostatný demokratický štát.
A ešte jednou, pardon, ešte jednou, kdy, že to bylo?
11. septembra 1991 iniciatíva za zvrchované Slovensko. Vtedy pán Tigrid dva razy pálil po nás v najväčšom čase cez televízne noviny, označoval nás za pohrobku fašizmu a separatistov a neviem čo všetko, presne keď sme už boli pri tom pánovi Tigridovi. Hej. Samozrejme, že sa im nepáčilo, že zlatý vtáčik z klietky uniká Slovensko, pretože vieme veľmi dobre, že už pri vzniku Slovenska sa rátalo, že pre Čechov bude Slovensko ústupovým priestorom pred tlakom Germánov, ale respektíve Nemcov a tak ďalej. Takže malo to svoje praktické dôsledky. Vždycky sa niečo získava a niečo sa stráca. My sme ale získali to, čo mu hovoríme, naplnenie zmyslu slovenských dejín, o ktorých som hovoril, a stali sme sa subjektom medzinárodného práva a stalo sa to mierovým, argumentačným, pokojným a ústavným spôsobom.
Ešte, pardon, ešte než bude hovořit pani doktorka, ja nechci, aby sme sa vôbec pohádali, ale proste není pravda, že vy by ste byli svrchovaný a samostatný stát, ktorý si rozhoduje o sobě. My také ne. A to k tomu došlo tím, že sme sa rozpadli, a tudíž vy, i my sme slabí, takže ja tuhle tú argumentaci nevím, nepovažuji za pravdivou. Paní doktorka?
No, můžu. Demokracie se posuzuje nejen podle formálních principů, jak to dělá pan Hornáček, ale demokracie se posuzuje podle vnitřního uspořádání a podle toho, co, jakou vede politiku demokratickou ve prospěch svých občanů. No a že by se dneska vedla politika, jak na Slovensku, tak v českých zemích, politika ve prospěch občanů, ve prospěch jejich zájmu a potřeb, tak to se opravdu nedá říci. Čili tu demokracii si musíme trošku ujasnit, co tím vlastně míníme. To není jenom to, že lidé mohou, že jsou instituce, které jsou tady přeplněny zbytečnými lidmi, ale a že to jsou politické strany, které se volí, ale musí se demokracie hodnotit podle, jak už jsem řekla, podle toho, co dělá ve prospěch úrovně společnosti. No a v tomto ohledu třeba, když to srovnáme s první Československou republikou, ale ono svým způsobem, pokud je o sociální oblast, i teda s tím obdobím po roce 1948, o tom se vlastně nesmí ani mluvit dneska, tak je to úplně jiná otázka. Jako jo, úroveň školství byla lepší. co se vydávalo, jaká kultura byla hodnotná, jaká byla jaksi politická úroveň, politická kultura veřejnosti, jaké byly organizace, které jako třeba Sokol, nebo i na Slovensku byl, co to bylo na Slovensku, tak prostě to je, to byla úplně jiný druh společnosti a byl to demokratický, více demokratická společnost z toho důvodu, že veřejnost měla opravdu daleko větší šanci se účastnit politiky, účastnit se veřejného života, než tomu je dneska, než je třeba plný staroměstský náměstí lidí a nebo jsou demonstrace, ale to nemá nejmenší dopad na politiku. I ti politikové byli za první Československé republiky demokrati. Na prvním místě byli státní a pak tedy, dá se říct, národní zájmy. Ale dneska jsou na prvním místě zájmy vlastně zahraniční. No a co nám to přináší? No,
já se chci zeptat vás, pane Williamy, ještě, než odpovíte. Přesto všechno, co slyšíte, vy to považujete za krok správným směrem.
Bez pochyby a jediným správnym smerom. Ešte dopoviem to, že týchto volie v roku 1992, ktoré boli tým faktickým referendum, sa zúčastnilo 84% ľudí. To znamená, že ľudia aktívne vstúpili do politického zápasu za to, čo si predstavovali. A pokiaľ viem, po vyhlásení Slovenskej republiky neboli žiadne demonstrácie, naopak boli mohutné oslavy, ktoré sme zažili a ktoré sú dneska zachytené aj na filmových pásoch. A v tej demokracii, milá pani doktorka, viete čo? Ja vám prečítam takú maličku len štatistiku. Marginalizácia Slovákov v armáde českých, bolo 137 českých generálov v Československom štáte a jeden Slovák, volal sa generál Viest. Bolo 292 vyšších štábnych dôstojníkov, z toho 11 Slovákov. Chcete mi povedať, že toto je dôkazom demokracie a správnych rovnoprávnych vzťahov medzi slovenským a českým národom?
Dôkazom demokracie je, že si za Slovensku založilo 800 slovenských škol. Veď tam nebylo slovenské vzdelání vyšší vôbec.
Boli československé školy, vážená pani, vôbec neboli slovenské. Bolo jedno katolické gymnázium, ktoré bolo slovenské v kláštore pod Znievom, ostatné boli československé. A v roku 1900...
Dobre, ale vyučovalo sa slovensky. Vyučovala sa slovenská história.
Ale prosím vás, vyučovala sa československá, pretože Československo považovali, a to mám tu desiatky citátov, len ma nechajte, aby som ich otvoril, považovali za pokračovanie českej státnosti. Viete? Takže s nami sa nerátalo. My keď sme videli plagáty, že Czech Ensemble Lučnica alebo Czech Opera Singer Peter Dvorský, tak sme vedeli presne, že sme len príveskom československého štátu a to všetko vyzeralo ako Čechoslávia, nie Česko.
Podívejte sa, co literatúry vzniklo slovenské za první Československé republiky a později také, hlavne v 60. letech. Jo, kde byla literatura, ono, to bylo podobné i v Česách, teda, že ty literatury nebylo moc v 19. století. Ale prostě je to daleko, daleko složitější. Jo, demokracie se nedá to...
Nedodržala se ani Pittsburghská dohoda, kterou podpísal PGM, nedodržala se ani Pittsburghská dohoda. A keď na takýchto... Viete, keď vám poviem už, aby sme to skrátili, pretože to nemá konca, lebo hovoríme len svoje názory, ale ja vám hovorím fakty. Keď som sa s pánom Lustigom rozprával so českými a i medzinárodnými socdemákmi na konferencii nedožitým 80-tinám Alexandra Dubčeka, tak som im povedal tento príklad. A dobre sa nad ním zamyslíte. Rámec československých štátnych vzťahov alebo slovensko-českých štátnych vzťahov začal tragickou a dodnes dôveryhodne nevysvetlenou, neobjasnenou smrťou Štefánika, pokračoval zatváraním a vraždením slovenských vlastencov bez ohľadu na to, či išlo o Tisa alebo Krementisa a skončilo tak, ako začalo, tragickou a dodnes dôveryhodne neobjasnenou smrťou Alexandra Dubčeka. A teraz mi povedzte, okrem iných štatistík, ktoré poviem, či sme my mali byť spokojní s takýmto rámcom našich vzťahov. Preto sme hľadali iné riešenie.
A tak riešenie ako dneska ako v súčasnosti třeba Maďarsko začína mluviť a odkazovať i v tej medzinárodní politice na Veľké Uhersko. No, když to takhle bude pokračovat, tak vy skončíte znova pod Maďarskem a my skončíme pod Německem. Jo, takže já nevím, co je lepší.
Já vám poviem, tu máte mapu, kterou mám před sebou, já vám ho poviem, paní milá, paní doktorka. Tu mám mapu z roku 1921, která už byla československou mapou, lebo je to rok 1921. Je to mapa národnostní. Rusíni, Poláci, Chorváti, Němci, Maďaři, Rumuni. Slováci tu neexistují. Jsou tu len Čechoslováci. Tak mi povedzte, jako jeden starobylý
národ, jako to byla Slováci. Jedna mapa a těch map bylo hodně a byli tam Slováci. Já mám taky takovou mapu.
Budem
rád, to je prostě jednostranný.
Já mám prostě mapu národnostní, která byla
školská. Ale pardon, ale když vy říkáte Čechoslováci, no tak to bychom mohli být uraženi úplně stejně jako vy, že tam nejsou Češi a jsou
ale
tam Slováci.
Ale Slováci, to byl český stát, tak je to povedané jednoznačně. Tak je
ne,
to
není to český stát, byl to československý
stát.
Ale já vám chci říct, vy pořád opakujete, my se fakt asi pohádáme, to jsem opravdu
nevěděla.
No, já nevím. Vy pořád říkáte, že vlastně ty volby byly referendum a já říkám, nebyly referendum, protože ODS to v programu neměla, že by se stát rozdělil a když se teď dívám na program HZDS, tak to taky neměla v programu. Měla ho rozdělen HZDS do tří kapitol. Bylo to sociální politika a hospodářství, obnova mravních a kulturních hodnot, občan a stát a neměla tam nic o rozdělení Československa.
Druhou, dobře si to prečítajte, 5 variant rozdělení, teda respektive štátoprávného usporiadania. No.
Program HZD, no prostě...
V roku 1919 štátna rada v Prahe jako najvyšší správny orgán nového štátu vydala dokument, podľa ktorého, citujem, Slovensko bolo anektované k československému státu následkem okupace Československa, Slovenska československou braní moci. Tuto to mám jasně napísané. Od začátku to byl český štát a takto jsme to aj my cítili a takto jsme byli aj testani.
V roce 19...
zákon 27 z roku 19, kterým se zřizuje Československá státní univerzita v Bratislave. No. Bratislave. Prednášky však konají česky nebo slovensky. A jsou podpísaní Masaryk, Švehla, Stránsky, Rašín, Prášek, Záhradník, Soukup, Winter, Hurban, Staněk, Klofáš a tak dále. Ani jeden
no slova. A teď jste tam žádnou univerzitu.
My jsme tu mali univerzitu.
A co Martinská deklarace? Co Martinská deklarace? Když Slováci vlastně se připojili k Čechům ještě dříve, než byla vyhlášena Československá republika v roce 1918.
32 dní potom, čo bola vyhlásená bez vedomia Slovákov Československá republika 28.10. a Slováci sa pridali o 2 dní neskôr. Jediný, kto bol prítomný, bol Vavro Šrobár, ktorý bol na svadbe svojej dcery v Čechách, bol tam náhodou, nebol pozvaný vôbec. Takže nehovorte mi tu blúdy, to sú všetko pravdy, ktoré hovorím a mám ich tu dokázané. A
no,
takisto tu
máte... myslíte teda, že my lžeme, takže teda když...
Vy neviete tie veci, ja vám neobviniem, že...
Aha, takže, ale vy máte teda pocit, že v rámci Československa od toho roku 1918 ste jenom trpieli a Češi vám ubližovali?
To som odpovedal momentálne na tú diskusiu, ktorá prebieha. Tu máte Václava Chaloupeckého, ktorý povedal toto. Státoprávneho významu Martinská deklarácia nemá. Slováci, když šli do Martina, neviedouce o tom, byli vlastne i príslušníky a poddanými Československého štátu, pani Mila. Príslušníky a poddanými Československého štátu, to hovorí.
Víte co, a dobře, tak jeden hovorí o to a druhý hovorí ono. Deklarace byla založena, teď zacituji já, na návrhu evangelického faráře Samuela Zocha a přijata jako samostatný státoprávní akt slovenského národa.
Ano, ano. No. To sedí, já proti tomu nič nemám. My jsme se přihlásili, to je v pořádku.
Ale no ale podle toho, co říkáte, je to proti
mu? Pana Chaloupeckého a to bol na Slovensku v mezivojnovom období hlavný představitel historikov, to máte z Wikipédie, Václav Chaloupecký, 1889, hlavný představitel historikov na Slovensku mezivojnového obdobia a povedal jednoznačně, byli již příslušníky a podanými Československého státu. A tak se ku nám správali, teda Verchuška, od začátku.
Takže jsme vás jenom zneužívali a vy jste, promiňte, ale z toho, co říkáte, to tak vyznívá.
Ale...
Já bych k tomu měla ještě jednu poznámku věcnou.
Nejprve tady paní doktorka.
Jako kdyby bylo Slovensko tedy vyhlásilo samostatnou republiku, což jak nevidím, jak by se bylo mohlo stát, no tak by okamžitě skončili pod Maďarskem opět. Teď Maďaři byli už, já už nevím, kde byli, ale prostě byli na Slovensku. Teď tam byla no, v podstatě tak jako válka nebo konflikt, protože já, Maďaři si chtěli nechat...
Pičelného, které bránili demarkační šiaru, která byla zatím určená, legie generála Pičoného, to boli talianské legie, tie bránili našu hranicu.
To, jo, no, to je prostě jeden úhled pohledu, ale já bych ráda věděla,
fakty,
nebo viděla, jako, kdybychom navazovali na ty opravdu hodnotné pozitivní stránky, které se skutečně tahly od konce 19. století a pak daleko více, tedy po roce 1918, protože můj názor je, že tyhle ty tradice nám přijdou ještě v budoucnu k dobru.
Já jsem za to, aby jsme spolupracovali čo nejlepší a povedal jsem to v úvodě. Naše vzťahy s českým národem jsou nejlepší, jaké kedy v historii byly. Uznali to aj ľudia, kteří nechceli vznik samostatných štátov a rozdelenie Československa a uznali to, že je to tak. Ja som len to dokumentoval tým, že je to preto tak, pretože sme konečne dva rovnoprávne subjekty. Sme rovnocenní bratia a nikto sa nám nebude rozkazovať, čo máme robiť, alebo čo nemáme
robiť. Deti nám pro Boha rozkazujú úplne ve všem. Bratři sice sme, ale rovnocení jako možná my, protože sme chudáci, vy jako my, protože nás rozdělili a nemáme vůbec žádnou váhu, jako vůbec žádnou v ničem, ani v kultuře, ani v oblasti obrany, jako v ničem. A k tomu tohle to vedlo.
Ani v ekonomice.
Nezvládli svoju úlohu, já s tím souhlasím. Já jsem velmi kritický, aj voči slovenské politické garnitury.
Ale vy to v životě nemůžete zvládnout, když jste tak malí, a my taky ne. A v tom je ten pánem úraz.
Máme na minimálně 16 štátov v Evropě, které jsou menší, jako jsou Slovensko. Minimálně 16.
Ale ty mají úplně jinou tradici. Úplně jinou tradici.
Já do toho zasáhnu, protože už tady mám otázku. Do té diskuze chtějí zasáhnout i posluchači Svobodného vysílače. Tak nejprve se chtějí zeptat vás, pane Williame. Chtějí se zeptat, jestli být součástí Československa mělo pro Slovensko nějakou výhodu také.
Samozřejmě, že málo. Malo výhodu pre Slovensky, preto som vyťahol tú mapu, čo som spomínal z roku 1921. Tými my sme mali 14% Maďarov na Slovensku, vy ste mali 31% Nemcov. Mali ste obsadené celé Sudety a viete veľmi dobre, že medzi Olomoucou a Znojmom už bolo len aby sa preštiklo medzi Slieskom a Rakúskom, aby sa preštiklo Česko a zostalo iba v Kotline. To znamená, že pomohli sme si obidvaja. Význam československého štátu je v tom, že pomohol aj jedným, aj druhým. Počúvali sme sústavne len, že Češi nás zachránili, ale Češi zachránili aj Slováci sa seba navzájom. To je pozitívum československého štátu. Lenže tento štát sa vyžil, nesplnil predpoklady a preto sa takýmto mierovým spôsobom na základe dohody dokonca ústavnej rozišiel. A to je všetko.
No víte co, ale v čem se vyžil, když vy teď máte úplně starou bačkoru a my taky, jako v čem se pro Boha vyžil, když vy jste na tom daleko bídněji a my taky, v čem
ale
se vyžil?
Bídně na tom bola Rusko, keď sa jim vládol pán Jelcin, nie? Však ho zadlžil, ho úplně zničil, zlikvidoval, neby toho, že tam Putin ho trošku postavil na nohy. To sa netýká len Slovenska. Podívejte sa.
Ne, to teď se nebavíme o Jelcinovi a o Rusku, ale o nás. Vy říkáte, že se vyžil a já říkám, čím se vyžil, když teď je na tom tisíckrát hůř, jste na tom vy i
my. Na tom, či je tisíckrát hůř. My jsme si splnili svoju úlohu a naplnili jsme smysl slovenských dějin. Povedal jsem vám to celkom jednoznačně. Konečně jsme subjektom mezinárodného práva. Byli jsme skoro tisíc rokov objektem cizích záujmu.
A teď nejste objektem cizích zájmů. Ale tu teda dovolte, abych se zastal.
Ale jsou aj jiný objektem cizích záujmů.
Ne, teď se bavíme o Československu.
A vy si myslíte, že keď sa spojíme všechny, že naraz tých 15 miliónov zachrání, ja neviem, proti záujmom takých obrovských gigantov, ako je povedzme Spojené štáty alebo Nemecko? Či 10 alebo 15 alebo 5, to je jedno.
No to teda není jedno, to teda není jedno. Stát jako systém pro ochranu a rozvoj národa. Vy nemáte, protože vás je 5 milionů plus mínus, vy nemáte ani tu lidskou základnu, aby se reprodukoval ten národ, protože minimální je 10 milionů, aby se mohly zabezpečit všechny oblasti, aby ten stát fungoval. Takže když vy uvedete ty malé státy v Evropské unii, když vy uvedete ty malé státy v Evropské unii, tak ty jsou samozřejmě pod větším vlivem.
Stačí zo pár atomových zbraní, alebo teraz už biologických zbraní a neubraní.
Ale nejde jenom o vojenskou oblast. Vždyť co pak jste jako samostatní po stránce třeba ekonomické nebo po stránce zemědělské? Vždyť jste úplně pod vlivem totálně. Vy máte jenom, že někdo jezdí možná za vás do OSN, to je všechno, co máte, jinak nemáte vůbec nic.
No tak já vám to dopovím tak, abyste možná si to nechceli počuť, já vám to povím. Rozklad slovenského hospodárstva, polnohospodárstva začal v Prahe cez federálne vaše zákony, které rozbili slovenské polnohospodárstvo. Potom ste nám zničili zbrojnú výrobu a zostalo nám 300 tisíc ľudí na ulici vďaka pánovi Havlovi z
oddelení. Ale to bylo po roce 89, ano, takže ano, prosím, nezaměňujme pojmy.
Ale ten záměr začalo, A odtedy sa to nedalo do poriadku, pretože tieto rany nie sú také ľahko zahojiteľné, ako vy hovoríte.
Pan Vladimír Mečiar poskytl jeden rozhovor a tam řekl, že si ho zavolal Havel a řekl, když budeš bránit rozbití republiky, tak to půjde po zlým. Takže nebraň a půjde to po dobrým. Takže to nebyla pro Boha záležitost Čechů. Proč to říkáte?
Akože to nebyla záležitost Čechů, keď pan Havel povedal aj tuhle větu. Nepovažoval by za příliš inteligentní řešit situaci tankama. A tým nám pripomenul Homolov, respektíve puč generála Eliáša z 9.10. roku 39, keď internovali autonómnu slovenskú vládu. Takže viem veľmi dobre a mám tie citáty tu, a keby sme mali trošku viacej času, všetky vám ich prečítam.
Ja by som chcela udelať slovenský štát, no tak to je.
Nechme Marii Neudorflovou také promluvit.
No. Ja bych jenom udělala takovou poznámku, když se člověk podívá na historii první Československé republiky a když se člověk podívá na historii po roce 92 na oba teda státy, tak po tom roce 1918 všechno šlo vzhůru, až teda do ty světové krize. To byla záležitost opět Ameriky. Ale všechno šlo vzhůru. Kultura, školství, ekonomika. A když se podíváte tedy na vývoj po roce 92, tak spousta věcí šla dolů. Úroveň školství, vzdělání, kultura. Podívejte se, jakou máme kulturu. Je to všecko orientované na soukromí, intimní záležitosti, nebo téměř všechno. A i ta ekonomika, protože není naše, tak to také šlo dolů. Takže tohle já považuji za poměrně důležitý aspekt kritéria demokracie. Nejenom ty formální instituce. Ty mohou být, ale demokracie a pozitivní rozvoj nemusí být a není.
No s demokraciou to máte pravdu, nemá nic spoločné, pretože demokracia ani nevládne. Vládne tu na oligarchia a vládne, pokiaľ pamätám, už sakramensky dlho. A či by sme boli spoločne s Čechmi, alebo neboli, veď pozrite sa, ešte sme boli v spoločnom štáte, už Češi sprivatizovali, česká strana sprivatizovala československé aerolínie bez toho, aby tam mali Slováci čo len jednu akciu. Sprivatizovala Československé námorné letstvo bez toho, sprivatizovala Čedok a medzinárodné, všetky zahraničné obchody, PZRAčka boli v Prahe. Toto všetko išlo, to znamená, že nás by Československo, nás osobne Slovákov nezachránilo. Možno, že by to neboli sprivatizovali Nemci, boli by to sprivatizovali Češi, to je všetko.
Tak když budou podniky v soukromých rukou, jak všetko bude prosperovat, všetko bude jako daleko lepší. To byl podvod Západu vlastně na ty středoevropské státy. A byla naivita politiků, nebo i lidí vlastně, středoevropských států, že tomu věřili. Že si nebránili to, co tu za generace bylo vybudováno pozitivního. A to byly úžasné věci v podstatě.
Pretože pán, keď som hovoril pánovi Mečiarovi o tom, že aby nerobili takéto akúto privatizáciu, by som povedal divokú, rýchlu, že to treba predsa zvážiť, komu sa odozdá do súkromných rúk národný majetok, ktorý vybudoval celý národ, tak mi povedal, povedali nám, že toto hrucho musíme sprivatizovať. No, to znamená, že bol tu veľký politický tlak medzinárodných organizácií, ktoré nám povedali, ak chcete ísť do EÚ, do 2 rokov musíte sprivatizovať. A samozrejme, že v takom rýchlom privatizovaní sa urobili obrovské chyby, ktoré nás stoja dneska obrovské ekonomické škody. Ale to nemá
to nebyli jenom chyby, to byli zločiny.
To boli zločiny. Ja, Ale nemáme politickú silu na to. My sme predsa žiadali dokonca aj zákon o prostriedkoch, ktoré boli použité na privatizáciu, aby dokladovali tí ľudia, odkiaľ máte tie peniaze, ako ste sa zmocnili národné
smrti. Takhle, pozor, tá privatizácia hlavní, tá byla provedená až teda po rozdelení. To nebylo uděláno ve dvou letech po vzniku obou republik.
No, hlavné veci vám hovorím, ako bolo urobené veľká privatizácia.
Na Čechy jenom. Jako my musíme být více kritičtí k přístupu Západu, který má k malým státům, k malým národům, protože oni námi buď nás neužívají, anebo námi taky pohrdají. Hlavně pohrdají. Ale jako umí velmi dobře mluvit, umí velmi dobře argumentovat ve svůj prospěch.
Já se vrátím zase k posluchačům Svobodného vysílače. Milan vám našel ústavní zákon. Píše, hezký večer. Během té debaty nabývám dojmu, že přeci jen Češi a Slováci po 30 letech k sobě blíž nemají, ale možná se pletu. Nicméně k rozdělení republiky. Tomu totiž předcházelo důležité usnesení Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky, které se usneslo na tomto ústavním zákoně. Článek 1, odstavec 1. V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské federativní republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské federativní republiky. Druhý odstavec o návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské federativní republiky lze rozhodnout jen referendem. Bylo tedy protiprávní nebo ústavní toto rozdělení České a Slovenské federativní republiky z tohoto pohledu? Z pohledu schváleného ústavního zákona.
Z tohoto pohledu znovu budem citovať. Federálne zhromaždenie prijalo uznesenie o ústavnosti procesu zániku 17. decembra 1992. Hej, to znamená, že zrejme títo ľudia, ktorí tam sedeli a s celým aparátom, vedeli aj o tomto zákone, o ktorom hovorili, a nakoľko nedošlo v žiadnej dohode, tak sa dohodli na tom, že sa to rozdelí týmto spôsobom.
No takže to bylo protiústavní. Prostě ústava, ale bylo, protože usnesení federálního shromáždění není ústavní zákon.
Dobre, tak vám potom poviem inak. Keby to bolo protiústavné, tak by nás neboli prijali do medzinárodnej organizácie.
Ale prijali. Tam prijímajú
zahraničí, by to bylo všetko dávno plánované v zahraničí. Zahraničí prostě čekalo na tohleto. Protože to bylo pro ten globalismus a neoliberalismus a liberalismus daleko výhodnější mít rozdělené a malé státy. Víte, co to nestalo jenom u nás, podívejte se, co se stalo v Jugoslávii.
Pozrite sa, znovu opakujem, my sme nešli do tohoto procesu preto, aby sme rozdelili Československo, tak ako nejdú dvaja mladí ľudia do svadby preto, aby rozbili rodinu otca a mami. Išli sme preto, aby sme naplnili zmysel slovenských dejín, aby sme sa emancipovali a stali sa rovnoprávnym národom. Keď sa to nedalo v Československej republike, tak sme sa museli rozísť. Iné možnosti nebolo.
A to se budeme asi točit v kruhu, protože já se teď opravdu musím zasmát. A teď jste jako nějaký rovnoprávný národ, když vám tam nepatří ani nit na Slovensku?
To sa týka takisto Rusov, ako sa to týka aj Američanov, a kde nevládnú demokratické orgány v rôznych štátoch.
V čem je to dobrý, že ste samostatní? V čem je to pro vás dobrý?
No je to v tom, že nemusíme chodiť do Prahy sa pýtať, čo môžeme a čo nesmieme. Napríklad.
Aha, takže sa chodíte pýtať už je to na americkú ambasádu.
A vy sa nechodíte
pýtať. Teď už je to malicherný.
Vy sa nechodíte pýtať, keď sa tak môžem ja spýtať. Sme na tom rovnako.
My sa taky chodíme, ale my sme nechteli to, nebo my teď, ako ja som to teda
to
nechtela nikdy. Chcúli,
pretože pán Klaus povedal jasne. Buď unitárni federáci, nebo aj do Slováci, kam chtějí. Konec citátu. Dobre?
Já si prosila, myslím, že teda aby paní tyhle doktorka řekla o té Kanadě, no. Aby to nebylo na Češi.
Teda téhleté diskuse je v tom, že se posluchači, pokud teda máme posluchače, něco dovědí, ale my se v žádném případě nemůžeme dohodnout, protože už to, že chápeme vůbec jinak úlohu národa, státu a hlavně demokracie, tak o tom by mohla být někdy diskuse. tak prostě my se nedohodneme. Tak já myslím, že teď opravdu bychom to měli uzavřít na těch pár minut a pokračovat potom. Říkáte.
Ale já ještě jsem, než to uzavřeme, chtěla ano. vás poprosit, abyste ještě jednou zopakovala, protože pan kolega říká, že za všechno jako za to rozdělení a tak můžeme my Češi. Vy jste byla v té době v Kanadě a víte, že to bylo ano. připravováno všechno ze zahraničí,
no,
ze strany slovenské. Slovenské.
A jako to jsem řekla, jak se tam začaly i v té exilové literatuře i třeba Tigrit, jak se začaly ty tradice luďácký a sudetoněmecký tak nějak rozebírat a preferovat před Masarykem a tak dále. Co bylo zajímavé, a to nikdy nezapomenu, co mě zaráželo, že v té době, kdy docházelo k rozdělování nebo se jednalo zatím, tak byly plné noviny v Kanadě, v Otavě, protože tam je v každém větším městě, jsou jenom byly teda jedny noviny, tak plné noviny článku o tom, jak dojde v Československu k občanské válce. A teď se to rozebíralo, prostě jako by se radovali, že dojde k občanské válce. Já pořád hledala článek, kdyby teda řekli, že pozvou k jednání obě strany, že pomůžou vyřešit ten problém. No ani náhodou.
Pozrite sa, huckanie k občianskej vojne prebieha sústavne a veľmoci majú pochopiteľne záujem na tom, aby sa všetko rozdrobilo na čo najmenšie kúsky, aby mali čo najmenšie starosti. To je pravda. To, čo nám zostáva a to, čo môžeme urobiť, a to myslím, že bude aj záver nášho dnešného teda programu, ktorý máme, hej, že môžeme úzko spolupracovať. Tie reči, čo tam boli, keď Češi natočili film Den po, dokument, kde sa hovorilo, že sa budú píliť kolajnice, že sa budú strihať.
Ale prosím vás, už sa spolupracovalo. Husák byl Slovák, Dubček byl Slovák. To proste nemôžete takhle říkať.
O tom, čo Dubček povedal o tom, ako sa v Prahe cíti, povedal mi, viete čo? Nehovoria mi pravdu, neodzdravia ma, nedávajú mi správne informácie, smejú sa zo mňa. Tak som mu vtedy povedal, pán Dubček.
No, protože tu bylo už to podhoubí s Havlem. Havla podporovali prostě do Německa.
To mi povedal, já jsem mu povedal, pán Dubček, vrátě se do Bratislavy. Slovenskou politiku možno robiť už len z Bratislavy. Ještě jsem mu povedal, choďte vlakom a já vás dám odniesť na rukách z Hodonína, alebo z nevím, jaký je tam stanica na hranici, dám vás doviesť do Bratislavy na pleciach ľudí.
Škoda, že se ho nepřesvědčil.
Hele,
já chci teda, teď už bude přestávka, ale říct, jak vy teda říkáte, jak jsme vám my Češi ubližovali během Československa, tak pro boha, teď ten Československá republika, přesně jak řekla paní kolegyně, měla slovenského prezidenta.
Jedného z deviatich, dobře počujete? Jedného z deviatich.
No dobře, ale byl to primus inter pares.
Počúvajte, Masaryk, Beneš, Hácha, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Havel, jediný tam je.
Tak si spočítejte ale ty roky. Ale zase jste měli, to nemá cenu, tak bude asi
písnička.
No dobře, tak vy máte, my bychom zase použili jiné statistiky. Tady to je
normálna statistika historická, vy tam není nic zmontované, tam jsou len vymenované jména.
No dobře, tak já vám vyjmenuju spoustu jiných jmen, když na to bude někdy přímo čas.
Písnička bude, ale během té písničky máte přemýšlet. Leoš říká, dobrý večer, je to velice zajímavá diskuze, i když se zdá naprosto zbytečná, protože dopadneme všichni stejně. Nicméně, máte říct, jestli vy, pane Williame, znáte někoho z vlivných Slováků, kteří nejsou spokojeni s tím, že jsou samostatným Slovenskem a pak mají přemýšlet dámy, čili Vladimíra a Marie, o tom, jestli znají vlivné osobnosti, které by si přáli zase být Československem. A já k tomu zahraju, a protože si dnes povídáme na téma československé, tak tentokrát to bude Karol Verbich a Tanga.
Člověk často za všeličím touží, člověk často zbytočně se stůží, štěstí v ničem nenacházem, všechno na zlý osud zvládne. so slzami v očiach stále sníva, v životu v tvári rád sa podíva. Nik si ho potom nevšimne, náručie neprivinie so slzami v očiach. Svet nemá slzy rád, ešte ťa usmeje, v živote hry hrá, ale čo sa usmeje.
Písnička dozněla a je tu ta otázka posluchače Svobodného vysílače, který se ptal před písničkou. Za úkol jste měli najít vlivnou osobu, která by si přála býti zase zpátky a žíti zpátky v Československu. Vladimíra Vítová našla takovou osobnost?
No, jako co je míněno vlivnou osobností? Jestli taková, kterou, a vždycky je to taková, kterou vám předhazuje mainstream, tak takovou samozřejmě nenajdete. Protože ta snaha je pořád, abychom byli rozděleni. Je to snaha Evropské unie, ostatně ta nechce ani národní státy, chce jenom euroregiony. Takže ano, aby tam vystoupil někdo, kdo chce společný stát, tak toho se teda fakt nedočkáte. Takováhle vlivná osobnost v naší zemi nikdy nebude prezentovaná. Paní doktorka je vlivná osobnost. Ty lidi, s kterými spolupracuje, jsou vlivné osobnosti. No. Ale my to víme, že jsou vlivní, ale vlivní tím, že by měli možnost oslovit národ v mainstreamu, tak to ne. Právě kvůli těm svým názorům proto v mainstreamu nejsou.
No, tak dobře.
Pokud bych já mohla, já se úplně ztotožňuji s paní doktorkou Vítovou. Já jako znám spoustu, mnoho lidí, kteří jako ne že by věřili, ale na druhou stranu tu, řekněme, ten společný stát stále vnímají jako něco velice pozitivního a něco, čeho je velmi škoda. ale že by takhle z těch vlivných lidí, jak řekla paní doktorka, tak také vlastně neznám nikoho, kdo by mluvil o tom, že je potřeba znovu pracovat ke sjednocení těchto dvou národů. Ale jinak znám spoustu lidí, kteří by jako chtěli, nebo nic proti tomu neměli, protože si uvědomujou, že větší stát má vždycky větší váhu v té mezinárodní politice. Takže no, nemůžu dát takovou definitivní odpověď.
Kdyby to někdo řekl v televizi nebo v rozhlase, tak ho hned utnou a v životě tam nebude pozván a nebude to slyšet dav.
To znamená, že názor mainstreamu je, že je dobře, že se Československo rozpadlo? Ano. Máme dva státy.
No a hlavně dobře, oni o tom tak moc nepřemýšlí. Oni považují za dobře, že je Evropská unie, která souzní s tím globalistickým, s tou globalistickou orientací vlastně potlačit národy. Jo, to vidíte, začíná se ve třetí třídě už učit angličtina. Děti tu angličtinu mají radši než češtinu pomalu, protože se to dělá velice zábavným způsobem. Jo, všecko se odnárodňuje. Kultura je strašná. Já jsem viděla několik představení v divadle, který vyloženě jako zesměšňovali české básníky například. A to bylo představení, které se dává pro školní děti, tak větší školní děti. Takže tenhle ten trend, to je tragický trend, protože když se podíváme na historii, tak všechna ta kulturní úroveň, všechno to vzdělání, všechno to zakládání škol, i ta věda nakonec, vše se to rozvinulo v době, nebo jako od doby, kdy se začaly rozvíjet národy. Protože národy, každý národ má jiné podmínky, jinou historii, jinou trochu orientaci, jiné možnosti. Takže celá ta etapa toho pozitivního rozvoje většiny lidí, mohu říct, a národů, se tím globalismem, neoliberalismem, víte, ono je možné říct taky neokolonialismem, tak se odbourává velice sofistikovaným způsobem. Stává se to víceméně jaksi jako pozitivní strana přístupná mládeži, školním dětem a to teda hlavně ve školách. A to, co vsadíte nebo zasadíte do dětí do těch 15 let, to v nich zůstane. Takže to je tragédie, tenhle ten vývoj. To je tragédie hlavně z toho hlediska, že to směřuje k nižší úrovni většiny lidí, k nižší úrovni společnosti a národu. Nakonec oni ani společnost už neuznávají. To si vzpomeňte, co řekla Lady Thatcherová, když se stala ministerskou předsedkyní, že existuje jenom stát, rodina a jednotlivec. A ten jednotlivec se neustále zdůrazňuje do zrůdných rozměrů téměř. My máme spoustu organizací, ale nejsou schopni spolupracovat.
Já dám slovo Williamu Hornáčkovi, ale ještě dříve, než odpovíte, tak jedna poznámka. Netelefonujte nám, protože na telefonní lince máme paní doktorku Neudorflovou. Můžete psát na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Telefonní linka je obsazená. Můžete mluvit. Na vás je, Williame, abyste nám řekl, jak to je u vás na Slovensku. Zda někteří jsou...
Z nášho okruhu nepoznám nikoho, kdo by chcel znovu spojit Československo. O vplyvných osobnosti ani vůbec nehovorím. Ale ani z našich ľudí, ktorých poznám. Nikto nemá taký resentiment. Jednoducho je to už 30 rokov, zvykli sme si stáť na vlastných nohách a tak ďalej. Ale vraťme sa k téme, ktorú sme mali, veď ľudia by mali sa dozvedieť, prečo sa veci odohrali. Tuto máme máte prezidenta momentálne Miloša Zemana. Hej? Mám tu všetkých prezidentov po zemi poházaných v tom zmysle, aby som to mal pred očami. Nič zlom. Hej? Bol to práve Miloš Zeman, ktorý 29. februára 1990, keď začala tzv. Pomlčková vojna. To znamená, keď sme museli bojovať za to, aby sme po 72 rokoch dostali to, čo bolo napísané v roku 18 Pittsburghskej dohode. Česko, pomlčka alebo spojovník Slovensko.
Ale tá Pittsburghská dohoda, to je úplne niečo iného.
Vydržte, to nie je nič iného, to bolo začiatok Československa. Odtiaľ sme začali. No. A teraz pán Zeman povedal vo federálnom zhromaždení to, čo aj mňa dostalo na ulicu, aj moju ženu, a bolo nás tam asi 20 tisíc. A poviem vám, čo povedal. Pro svet to bude Československá federatívna republika, a když ti Slováci tak chtějí, ať si tomu třeba z doma na Slovensku říkají Česká a Slovenská federatívna republika. Túto urážku, ktorú nám naplul tento pán, ktorý rád je arogantný na všetky strany do očí, nás zobudila a povedali sme si, viete, čo sme si povedali? Stačilo. Stačilo, bratia Češi, skončilo to, takto sa baviť nebudeme, sme rovnocenní partneri, sme dosť skúsení na to, aby sme si riadili štát. Sami nikto nám nebude takéto hlúposti rozprávať, že pro svet to bude iné, pretože žiaden štát nemôže mať dva názvy. Jeden pro domu a druhý pro Slováky na ich, ja neviem, sedláckém dvore. Takže to bolo prvé. A teraz vám poviem, v čom bola podstata. A vám to aj prečítam. Jeden z tých federálnych Slovákov, ktorí neboli nikdy na našej strane, pán Rudolf Mell, Slovenská otázka v 20. storočí napísala presne toto. A tuto je leitmotiv slovenskej otázky. Hej? Toto uskutočnenie ustavične opakovali. Princíp rovného s rovným. Opakoval ho Hlinka, Tiso, Rázus, takisto Hoďa, Husák, Novomeský. Nenašlo v Čechách primeranú rezonanciu v celom 20. storočí. Ani vtedy, či skôr práve vtedy, keď Slováci vládli v úvozovke, je tam otáznik v Prahe. Slováci nikdy v Prahe nevládli, hej? Ani v poslednej československých rokovaniach po voľbách 92, po ktorých slovenská strana nakoniec musela pristúpiť na rozdelenie Československa. To píše pán Rudolf Kvel, veľvyslanec. Hej. Spoločný menovateľ mohol byť iba, citujem, rovný s rovným. My sme upgradeovali túto otázku, ktorú aj Štefánik presadzoval, aby slovenský národ a český národ boli rovnocenné. My sme ho upgradeovali, teda zvýšili tak, aby bolo rovnoprávny nielen s českým národom, ale so všetkými národmi a takisto český národ, aby bolo rovnoprávny so všetkými národmi. To je všetko, čo sme urobili. Neviem, prečo by sme sa mali za to ospravedlňovať alebo za to hanbiť, alebo prečo by to nemalo byť správne, keď takto sa správajú všetky národy, ktoré pozná. Mali sme historickú príležitosť, využili sme ho a využili sme, znovu opakujem, kultúrnym spôsobom, mierovým spôsobom, spôsobom, ktorý sa stal, alebo mohol by sa stať vzorovým pre všetky národy a štáty sveta. Naše vzťahy sú dobré a nič nám nebráni, keby bola vôľa, keby bola potreba spolupracovať na tej najvyššej úrovni, na akýchkoľvek aj nadštandardných vzťahoch. Nie som proti ním. Nemám nič proti českému národu, nikdy som nemal nič proti českej kultúre, ale povedzme si celkom otvorene, máme iné povahové vlastnosti. Ja si pamätám, keď sa delil štát a boli tie handrkovačky na rôznych fórach, som si rozdielil papier a som si povedal, toto sú Slováci, toto sú Česi, čo sú základné povahové, väčšinové vlastnosti charakteru týchto národov. A tam som jednoznačne zistil, a zistíte to aj vy, keď budete úprimní, sme rozdielni. Sme skrátka iní a potrebujeme si na svojom dvore riadiť sami, ale to znovu opakujem, nám nebráni spolupracovať, preto som aj napísal, a môžeme o tom hovoriť, chartu, Magnu chartu slovanských národov ešte v roku 2005, urobili sme konferenciu Slovanstvo a svet súčasnosti, kde sme pozvali všetky ambasády. Bola ruská ambasáda, bieloruská, bulharská bola, chorvátska nebola, srbská bola, slovinská bola a tak ďalej. Snažíme sa, a moje heslo je spolupráca nás jednotí.
Jednota,
taká iná politická, nie.
Zareagovat Vladimíru Vítovou?
Já jsem se dělala poznámky, takže budu. Takže za první, Slovensko není stát na vlastních nohou, ani omylem. Jenom jezdí vaše prezidentka, nebo jestli někoho pošle, do OSN a jenom jste v podstatě teď už americkou vojenskou základnou, jste úplně vykradení. Češi taky. Ne, nejste na vlastních nohou, my taky ne. Žádný, no ano, a co z toho máte? Jako když se vždycky podřídíte Američanům, ne. Žádný malý stát nestojí na vlastních nohou. Ani vy ne, ani my ne. Vy tady citujete Miloše Zemana. Miloš Zeman v době, kdy ho citujete, byl pouze jedním z poslanců federálního zhromáždění. My nejsme takhle připravení, mohli bychom citovat...
federálního zhromáždění,
předsedou federálního shromáždění.
Ale sněmovně národov, alebo sněmovně lidu, to je jedno.
Ne. Miloš Zeman byl až předsedou, když byla Česká republika. Tam byl jenom jeden z poslanců v rámci federálního shromáždění. Potom vy citujete jako různé Čechy, my bychom mohli takhle citovat X Slováků.
Citujte.
Potom byste, no tak já nejsem tak připravená jako vy, abych tady měla, já nechci být nějaká zlá, ale abych tady měla seznam a dlouhé roky jsem si shromažďovala, co který hnusný Čech řekl ošklivého o Slovácích. Tak je spousta Slováků, co řeklo strašné věci o Češích. Vy tady říkáte, že jste neměli vůbec žádný vliv, tak vám vyjmenuju jenom pár slovenských premiérů. Tedy předsedu vlády Československa, Milan Hodža, William Široký, Josef Lenart, Marian Šalfa a podobně. A nehovořím o dalších.
Všetci byli Čechoslovakisti, všetky, kteří jste jmenovali.
Pro boha, když se jenom si dáte, všichni to byli Slové, no tak žili v Praze, protože to bylo... protože to bylo hlavní město Československa, jako je Berlín, hlavní město Německa. Vy pořád říkáte, jaký je strašný rozdíl mezi Čechy a Slováky a že nemůžou teda žít dohromady. A myslíte si, že není rozdíl mezi Sasama, Bavorama, Prusama a žijí? Protože nejsou padlí na hlavu a nerozdělili se ti Němci. Prostě mají jeden společný stát. A když vy říkáte, že jste nikdy neměli stát, tak jste měli fašistický slovenský štát, tak to jenom na upřesnění.
Není fašistický ani nebol, ani ho nikto za fašistický nepovažuje. Okrem českých historikov, ktorí nás nemajú či mláti, tak si vymýšľajú fašistický štát.
Nebol. Takže vy ste nebyli na strane Nemecka, když ste byli slovenský štát?
Veď by ste boli podriadení Nemecku a robili ste ešte viac ako Nemecko chcelo. Takže nerozprávajte.
Ne.
Každý tretí tank bol z vašej plzeňskej zbrojovky, ktorý...
Ale pretože sme byli obsazení, ale vy ste byli slovenský štát, ktorý stál po boku fašistu.
My sme sa postavili na vlastné nohy.
Nepostavili, stáli ste po boku fašistu, ako teď stojíte po boku Američanu.
No výborne, je to vynikajúci začiatok pre spolupráci. Vynikajúci.
Tady sa zrejme nedomluvíme, nicmene ja ešte...
Veď my nemáme žiadnu politickú moc, my sa nemôžeme domluviť. My môžeme hovoriť svoje názory, ja vám hovorím fakty, ktoré som citoval, ľudí, ktoré vám môžem kedykoľvek predostrieť a dokázať. A môžeme hovoriť aj o tej spolupráci.
Domluviť znamená najít společnou řeč, aspoň pro tuto chvíli. Ja budu citovať Evu Polákovou z Olomouce, ktorá píše: Dobrý večer, pana Hornáčka opravdu nepřesvědčíte. Zjistili sme to, když sme poslouchali pana Hlavku a jeho pořad. Mám na Slovensku rodinu a jezdila jsem tam často za minulého režimu na prázdniny. Po rozdělení republiky samozřejmě také. Ve vlaku se mnou jezdili Slováci, zvláště mladí kluci, a všichni litovali rozdělení. Prostě politici chtěli korítka, jak řekl Milan Markovič, že dva kohouti na jednom smetišti se nesnesou. A tak vznikly smetiště dvě. Taky mě to mrzí, protože Slováky mám ráda, slovenský jazyk je krásný a já mám půlku knihovny slovenských knih. Všechny zdravím, Eva Poláková z Olomouce. Další otázka. Dobrý večer. Celé to stále plánovala a nadále plánuje sionisticko-zednářská mafie. Rozděl a panuj, to je celá filozofie, kterou plní loutky. Pokud neplní, končí. A to dobře věděl jak pan Klaus, tak pan Mečiar. Zdeněk, Praha. Pak je tady otázka, kterou napsala Olina. Olina se ptá, kdo tedy doplatil na rozdělení Československa, protože ta bouřlivá diskuze vypadá, že nejsme spokojeni ani jedna strana. Přitom říká se, alespoň to říkají statistici, že všichni mohli a mohou být spokojeni. Tak jak to je? Je to na vás, Williame, William Hornáček.
Výborně, mám tu pred sebou Magdu chartu slovanských národov, kterou jsem napísal 5. júla 2005 a bola odsúhlasená Národným zhromaždením na Devíne, na pamätnom mieste slovanských dejín. S hlbokým presvedčením, citujem, a nespochybniteľnou pravdou, ktorá svedčí a dokazuje prirodzenú pokrvnú a etnickú, ale aj duchovnú, kultúrnu a civilizačnú spolupatričnosť slovanských národov v abecednom poradí Bielorusov, Bosniakov, Bulhárov, Čechov, Čiernohorcov, Chorvátov, Lužických Srbov, Macedoncov, Moravanov, Poliakov, Rusov, Slovákov, Slovincov, Srbov, Ukrajincov a tak ďalej. Nezastupiteľnou zodpovednosťou za náš kolektívny osud aj individuálne národné osudy, ako aj osud ľudstva v jeho tisícročiami vytvorenej rasovej, národnostnej, kultúrnej a civilizačnej rôznosti, s vedomím potreby zachovania a rozvíjania osobitosti a zvláštnosti každého národa ako neopakovateľnej a nenahraditeľnej individuality vyhlasujeme Magnu chartu slovanských národov ako slobodný prejav našej spoločnej vôle spájať to najlepšie v nás na prospech všetkých a na spoločné blaho celého ľudstva. Presvedčení o správnosti a užitočnosti tohto aktu osvedčujeme sa, že našim zámerom je v duchu bratskej, zároveň priateľskej a partnerskej, rovnoprávnej, mierovej a tvorivej spolupráce naplňať pozitívny odkaz najväčších osobností našich dejín, zachovať a rozvíjať naše spoločné mentálne a zároveň osobité kultúrne hodnoty, dôrazom na materinský jazyk a ďalšie civilizačné prínosy vyplývajúce z nášho historického vývoja a odkazu jeho skúseností ako autentického, jedinečného a významného vkladu do spoločnej klenotnice hodnôt ľudstva, dobrej viere a v snahe zbaviť sa obmedzujúcej záťaže negatív vyplývajúcich z doterajších mnohých a žiaľ aj častých vzájomných nevraživostí, ba nezriedka aj vojnových konfliktov, považujeme za potrebné a nevyhnutné oznámiť svetu, že po vzájomnom priznaní si, účinnom orutovaní a ospravedlní sa ne za príkoria, krivdy a škody napáchané našou nerozumnosťou, vyslovujeme si vzájomné generálne odpustenie, aby naše budúce vzťahy mohli nadobudnúť novú, vyššiu kvalitu a nehatený rozvoj na báze vzájomnej úcty, priateľstva a rešpektovania sa ako svojbytných a zvrchovaných, s dobrým úmyslom odstrániť z našich vzťahov akékoľvek možné budúce podozrenia či pokušenia vyplývajúce z prirodzenej rivality alebo prejavov sebeckej stižiadosti na úkor ktoréhokoľvek z nás, sme odhodlaní bez časového obmedzenia, pokiaľ budeme živými a svojprávnymi subjektmi tohto súručenstva v rovných právach i povinnostiach voči sebe garantovať si navzájom dvojbodka bezvýhradnú národnú zvrchovanosť, neobmedzenú štátnu suverenitu, nenarušiteľnosť územnej celistvosti, nedotknutelnosť hraníc, právo na vlastnú cestu ako slobodný prejav vlastnej vôle. Bodka. Ktorýkoľvek zo subjektov tohto zoskupenia bez ohľadu na polohu, rozlohu územia či počet obyvateľov, hospodársku, vojenskú alebo inú silu a zdroje je rovnoprávnym a rovnocenným s ktorýmkoľvek iným subjektom. Kto sa v sebeckom zlom a škodlivom úmysle dopustí porušenia dohody a prehreší sa proti tejto v dobrej viere s čestnými úmyslami dobrovoľne a slobodne podpísané charte vzájomnej dôvery, priateľskej spolupráce a pomoci v dobrom i v zlom a poškodí tým jej člena alebo celok, nech je týmto súručenstvom pokrvných a duchovných bratov súdený na znak pohrdania zradov je potrestaný podľa závažnosti previnenia. Kto zradí tento bratský dohovor a spriahne sa s cudzími proti vlastným, zapredá svojho brata alebo inak na prospech cudzích závažne poškodí jeho alebo nás spoločný záujem, ktorým je čestný, ľudský, dôstojný, kultúrny a úspešný život, nech je zbavený všetkých výhod vyplývajúcich z tejto charty a z jej zmyslu. Tento akt odpustenia, zmierenia, priateľskej a rovnoprávnej tvorivej spolupráce slovanských národov nie je namierený proti iným národom ani ich podobným zoskupeniam. Sme za mierovú a tvorivú spoluprácu, rovnako ako čestnú a otvorenú súťaž všetkých národov sveta na báze plnej rovnosti v právach a povinnostiach voči celému ľudstvu. Na znak odhodlania a čestného záväzku bez výhrad plniť obsah a zmysel tejto charty potvrdzujeme jej právoplatnosť svojimi podpismi. Tak, tu nám máme platformu na nerušenú spoluprácu v akýchkoľvek objemoch, alebo ja neviem, by som povedal, množstvách, alebo čokoľvek. Keď chceme, ale to, čo hovoríte, momentálne je neaktuálne a nemá na to nikto ani vôľu, ani politickú a pokiaľ viem z môjho okruhu ani nikto. A nevidím ani na to dôvod, ako som povedal. Zatiaľ nie.
Tak ja si myslím, že vliv na naše životy to určite má. Marie Neudorflová.
Ja som tomu moc nerozumela. Co má na naše životy vliv?
Samozřejmě naše společné žití Čechů a Slováků, byť tedy ne v Československu.
Jistě. Jo, samozřejmě. A bylo by dobře, kdyby to mělo, jako kdybychom měli těch kontaktů a vlivů a společných jako společného úsilí, kdybychom měli více.
Souhlasím.
Ale to bychom i k té historii museli přistupovat taky trošku jinak, no. Protože ono je potřeba navazovat vždycky na to pozitivní, na to dobrý, poučit se z toho špatného. No, ale to chce znalosti a to chce kontakty, komunikaci. A toho zase tolik v současnosti není, bohužel.
Nechám vás odpovědět také na otázku, kdo tedy doplatil nebo doplatil víc na rozdělení Československa. Protože podle statistik, podle historiků, všichni by měli být spokojeni. Ale nejsou. Proč?
Jo, takhle. No. No tak já myslím, že proč nejsou spokojení, to vyplývá už z těch narážek na tu situaci, která se rozvinula po roce 89. A jak si i na to, co, o čem mluvila paní doktorka Vítová. Takže jako ta nespokojenost, která teda vládne čím dál více, ta vůbec jako nevyplývá ani z toho, jestli máme společný stát nebo měli, ani z toho, že ho nemáme, ale vyplývá z mezinárodní konstelace prostě sil, z toho úsilí takového téměř historického globalizací i ta Evropská unie, byť, jako čím se teď vlastně zabývá, byť to jsou často velice malicherné věci, teď nám budou předepisovat, jakou máme mít teplotu v pokoji. No, kdyby to nebylo tragický, tak by to bylo úplně směšný. A oni to myslí vážně. Prostě teď máme vlastně příležitost společně se nějakým způsobem sjednotit proti tomu, co ničí to nejlepší, co v těch našich národech a i v tom společném státě bylo vybudováno a bylo toho opravdu vybudováno hodně. Já bych teď hlavní důraz kladla na kvalitu vzdělání, protože co se ty reformy, co se neustále dělají, hlavně ta inkluze, ale to není jenom to, to je i přeinterpretovávání historie, no tak to zase bude snižovat a snižuje úroveň obou národů. Čili já si myslím, že teď máme, bychom měli mít před sebou ty konkrétní úkoly. Ono taková deklarace, nebo co to pan Hornáček teda četl, tak to je sice krásný idealismus, ale je to hrozně teoretický, je to nepraktický. Jako ideály, no, ideály jsou v pořádku, ale my nemůžeme dělat všechno najednou, tak si musíme uvědomit, co je teď vlastně nejdůležitější.
Vladimíra Vítová.
Já chci odpovědět tomu panu posluchači, že samozřejmě podle teorie her my to vidíme tak, my v České republice, že jsme oba státy prohráli. Takže los, los. Ale Slováci to patrně vidí, že oni vyhráli a my jsme prohráli. Takže to je rozdílný pohled na věc. A pak jsem ještě chtěla říct k té deklaraci, ta Magna, jak se to jmenuje, Magna Charta slovanských národů. Já musím říct, že jsem částečně rozhořčena a teď vám řeknu proč. Já jsem se na to teď podívala velmi pozorně, když jste to četl. Vy tady zmiňujete Bělorusy, Bulhary, Čechy, Chorvaty, Lužické, Srby, Moravany, Poláky, Rusy. Proboha, Moravani, to chcete rozbít i Českou republiku? Moravani jsou součástí České republiky. V Polsku, že je X, ano, a jsou to Češi. V Polsku, že je X národností. V Rusku asi 1000 a ty vůbec nezmiňujete. Ale už jenom v té Magně chartě klíďo, píďo, rozdělíte Českou republiku na Čechy a Moravany. Tak bych prosila, abyste to doplnili a rozdělili takhle přesně Poláky a rozdělili takhle přesně Rusy a i ty jiné národnosti. A Ukrajinu, tam jsou třeba Rusínci, ty vám tam chybí, tam jsou jenom tečky. Takže
jsou tam i Rusíni, jsou jich čítané.
Ne, nejsou, já je tady nevidím, když se dívám na tu Magnu chartu. Ale prostě chci říct, že tohle je přesně v intencích toho nového světového řádu. Rozdělovat na menší, menší a ještě menší. A u nás taky je Moravské národní hnutí, je podporováno Evropskou unií, placeno Němci, sice nejsou v Evropské unii jako politická strana, ale mají odtud finance, jsou součástí nějaké takové platformy. Tak jestli to takhle budeme dělat, tak to je prostě cesta do pekel.
Ano, no, tak si ma obvinili z něčeho, čo vůbec samozřejmě, že za nami chodili aj představitelia Moravského hnutia.
A proč jste je tam teda napsali pro Boha, když víte, že je jedna Česká republika?
Oni se považují za národ a proč by som jim to bral?
Nepovažují se za národ. Spisovná čeština byla vzata z Moravy.
No a?
To jsou Češi, jako my. Praze je plno Moravanů, taky tady je plno Slováků. Tisíce Slováků tady je. Nic proti ním nemáme, mají se tu dobře.
Tak dobře, takže bych prosila, aby tam bylo doplněno. Já teda nevím, jak je to na Slovensku, ale nějaký ty Oravani a podobně. To je totiž úplně stejný. Takže
Môžete si tam doplniť, čo chcete. Kto sa cíti byť národom, môže tam byť doplnený.
Takže ja prosím, aby tam byli Oravani, Orava, aby tam byla na ze Slováku.
A
Víte, tohle to není žádná sranda. Vy opravdu pomáháte těmi svými aktivitami novému světovému řádu. A můžu se teda zeptat na váš názor na Evropskou unii?
My
jsme byli proti Evropské unii a povedali jsme 1. mája, keď jsme vstúpili do Evropské unie, my jsme to nazvali, že Evropská unia vstúpila na výsostné územie Slovenskej republiky. Byli jsme jediní, kdo to povedal na Slovensku.
Takže byli byste pro vystoupení?
Samozřejmě. My jsme byli predovšetkým za nevstúpení, to bylo prvé. Můžeme vám přečítat ty konkrétně, jste se
dobře, přečtěte a já potom přečtu další otázku, neboli spíš další poznámku Michala.
Při příležitosti 200. výročí narození Ludovíta Štúra roku 2015, čiže nie je to až tak dávno, kde jsme prijali Bratislavské memorandum, kde sa hovorí okrem iného, nebudem čítať všetko, že za celosvetové priority ľudstva pri riešení problémov spôsobených súčasnou globálnou krízou považujeme poprvé nastolenie a zabezpečenie trvalého mieru pre všetky národy. Po ďalšie odstránenie terorizmu vo všetkých jeho podobách, najmä jeho najnebezpečnejšiu formu, ktorou je tzv. Štátny či veľmocenský terorizmus. Po ďalšie zrušenie agresívneho vojenského paktu NATO a vytvorenie spoločného celosvetového systému kolektívnej bezpečnosti pre všetky národy a štáty sveta. Po ďalšie obnovenie celosvetovej autority OSN ako rešpektovaného garanta zákonnosti, spravodlivosti a civilizovaných zvyklostí medzinárodných vzťahov založených na dodržiavaní medzinárodného práva a charty OSN, ktorá zaručuje každému slobodný spôsob života a vlastného rozvoja. Poďalšie odmietnutie tzv. Dvojitého metra posudzovania iného pre spojencov a iného pre tzv. Darebácké štáty ako prejavu politického rasizmu a diskriminácie. Poďalšie odmietnutie metód a slovníka tzv. Politickej korektnosti, deformujúcej a tendenčne meniacej pôvodný význam slov a pojmov, čo bráni pravdivému pomenúvaniu vecí a javov, čím dochádza k manipulácii ľudského vedomia. Prvoradou úlohou slovanských národov a celého slovanstva je dvojbodka. Usporiada si vzájomné vzťahy, aby mali skutočne bratský charakter a svoje spory riešiť výhradne mierovými prostriedkami. Len tak sa môže slovanstvo stať uznávanou a rešpektovanou autoritou a prevziať civilizačnú štafetu ľudstva. Vytvorí si vlastnú koncepciu života a vzájomných vzťahov vychádzajúcich z podstaty našej slovanskej identity a charakteru, aby sme mohli žiť konečne podľa vlastných predstav, potrieb a záujmov predovšetkým na náš a nie na cudzí prospech. Poďalšie neodkladne odstraňovať negatíva vlastného vývoja a zároveň aj falošné hodnoty úpadkového a nehumánneho hodnotového systému tzv. Západnej civilizácie. Poďalšie využiť najdemokratickejší inštitút rozhodovania o veciach všeobecného záujmu a referendum rozhodnúť o našom vystúpení z EÚ a NATO, ktoré úplne zlyhali pri riešení súčasnej tzv. Utečeneckej krízy pri obrane európskej civilizácie. Ďalej vytvoriť si vlastnú hierarchiu hodnot vychádzajúcu z našich historických skúseností, ktoré nám v priebehu nášho vývoja sa nám osvedčili. Poďalšie chrániť a všestranne podporovať normálnu, čiže funkčnú a svoje úlohy si zodpovedne plniacu rodinu a propagovať výchovu rodičovstvu. Poďalšie zaviesť výchovu prirodzenému vlastenectvu a formovaniu kladného vzťahu k vlastným hodnotám nášho historického a kultúrneho dedičstva do všetkých typov škôl aj prostredníctvom verejnoprávnych médií. A na záver, súčasný stav slovanstva. Aj vzhľadom na dávne predpovede, aj vzhľadom na súčasné úlohy voči sebe a vlastnej budúcnosti je natoľko neuspokojivý, že ho možno oprávnene označiť ako kritický. V takomto stave vzájomných vzťahov sa jednotlivé slovanské národy a ich štáty stávajú ľahkou korisťou tých, ktorí si na úkor slovanstva rozšírujú svoj životný priestor, zvyšujú štandard životnej úrovne a mocenské postavenie. Je viac ako pravdepodobné, že pri súčasnej presile cudzorodých konkurenčných záujmov v globalizujúcom sa svete na prudkom raste ľudskej populácie žiaden zo slovanských národov nedokáže sám odolávať a hrozí mu splynutie s tými lepšie pripravenými ako postup alebo postupný zánik. Týmito deštrukčným tlakom dokáže úspešne odolať iba kompaktné ideou spoločného prospechu pevne vnútorne integrované spoločenstvo. Slovanstvo, keď sa poučí z vlastného vývoja, odstráni vlastné negatíva, využije svoje prirodzené materiálne zdroje a tvorivý potenciál, intelektuálny potenciál svojich národov, má všetky predpoklady stáť sa dejinotvornou silou, ktorá je schopná prevziať civilizačnú štafetu ľudstva a zaplniť tak svoje, už dávno predpovedané historické poslanie. Základná otázka našej budúcnosti znie. Kedy, ak nie teraz, keď doterajšia vedúca sila svetového vývoja, tzv. Západná civilizácia, opakovane zlyháva? A kto, ak nie naša generácia, ktorá je z každej stránky oveľa lepšie ako doterajšie generácie Slovanov pripravená zvládnuť tento epochálny projekt? Dokážeme, že na to máme vôľové, intelektuálne a charakterové predpoklady. Je to neopakovateľná historická príležitosť a zároveň výzva, ktorú nemáme právo odmietnúť. Uskutočňovanie slovanskej renesancie, uskutočnenie ako obrody humanizácie vzťahov a kultúrnosti, nech sa stane zdrojom motivácie a novej zodpovednosti pri naplňaní zmyslu nášho života a vytváraní perspektív našej budúcnosti. Tak je.
Vladimíra Vítová zareaguje.
Já nechci být fakt ve sporu, jo, pořád. Jako s většinou samozřejmě je hezké souhlasit, ale není tam vůbec zmíněn ten koncept, na jakém konceptu by ta společnost měla fungovat. To, jako chci říct, že jsou to strašně takové hezké řeči, ale mě to jako čeho se chytit. Ale čeho, no přesně, jakoby čeho se chytit, protože ten, není tam zmíněno to podstatné. Je tam teda Evropská unie a na to mimochodem, my jsme do NATO nevstupovali na základě referenda, takže nechápu, proč bychom měli vystupovat na základě referenda, když lze napsat ten dopis do Ameriky. Co se týče vystoupení z EU, tak za současného stavu absolutně není možné referendum, protože média by to samozřejmě zkreslila, nedala by vůbec prostor těm lidem, co chtějí vystoupit. A například naše ústava, myslím, že i vaše, že jste na tom stejně, to nedovoluje, protože při vstupu do Evropské unie se to zařídilo tak, aby byly přijaty ústavní zákony, které to de facto neumožňují, protože třeba my tam máme ten článek, já teď nevím kolik, 10 nebo to, že nelze rozhodovat v referendu o podstatných náležitostech. A podstatné náležitosti jsou ty, že jste součástí takovýchhle paktů. Není tam třeba zmíněno to základní. Jestliže nebudete mít nějakou ekonomickou základnu, tak jako to se můžeme takhle psát tisíce takových deklarací. Není tam zmíněn Mezinárodní měnový fond, Světová banka a podobně. A pak ještě tady mám, proč nejste politická vlastně strana? Protože kdybyste byli politická strana a podle toho, jak jsem se na to dívala, vás je celkem dost, tak byste to mohli jako v reálu dělat. Ale tohle to jsou takové výzvy všem, aby byli dobří a charakterní a kladní. Ale jako jak to udělat? Jak to pro Boha udělat? Takže my jsme třeba politická strana a proto jsme vás sem pozvali. A proč vy jste nezaložili politickou stranu, jestli se mohu zeptat?
My jsme v roku 1992 v základnom uznesení pri stálej konferencii slovenskej inteligencie Slovakia plus napísali, presne to môžem citovať, nemusím to ani čítať. Týmto svojim rozhodnutím preberáme na seba príslušný podiel odbornej a morálnej zodpovednosti, ktorá prislúcha inteligencii v demokratickom a právnom štáte, za ktorý Slovenskú republiku považujeme. Neprevzali sme politickú zodpovednosť, pretože sme nikdy nemali politickú moc. Takže sa preto
no, a to v ostatním promlouváte do duše? Aby no, oni jako si tu politickou moc získali?
Tady na světě, kde jsou úspěšné společnosti, robí mozog to, co robí mozog má, to znamená vytvára idei, návrhy, řešení a koncepty a tak dále. Ruky robí to, co robí ruky, nohy robí to, co robí nohy. Čiže organizmus štátu, keď je usporiadaný, jakože u nás nie je usporiadaný a u vás nevím, či je usporiadaný, ale u nás hlava síce vytvára určité predpoklady, vytvára idei, preto som aj idealista, ja sa za to nehambím, ja nemôžem byť nič iné, pretože patrím k mozgu národa, slovenského k inteligencii a ponúkame riešenia, koncepty, návrhy a tak ďalej. Či už to politici alebo urobia, alebo neurobia, to nie je náš problém, pretože znovu opakujem, my sme politickú zodpovednosť neprevzali, lebo nemáme politickú moc. To je všetko, čo môžem k tomuto povedať.
To je teda super.
No taky bych řekla, jako je to opravdu krásný a ideály nádherný a myslím, že jenom jednou nebo dvakrát byl zmíněn pojem demokracie. Protože kromě demokracie, nebo obraceně, jenom demokracie je schopná a má ty jednak mechanizmy a jednak úroveň obyvatel, aby zaručila vývoj pozitivní, aby zaručila naplňování všech těch ideálů, které byly zmíněny. Ale k tomu je potřeba opravdu vzdělané, politicky a mravně dospělé obyvatelstvo, veřejnost. No a to tam jako vůbec nebylo zmíněno. A v demokracii základní schopnost je, jednak ty znalosti a dobrá vůle a ty, řekněme, cíle bohulibý, ale schopnost kompromisu. A to je strašlivě těžká záležitost, která vyžaduje teda jako jiné základy nebo také jiné základy než ty ideály. Já nevím, jestli mě rozumíte, ale já to nebudu už takhle rozebírat, protože jako celý ten koncept váš, pane Hornáčku, je strašně abstraktní, teoretický.
My jsme idealisti, znovu opakujem, my vytvárame idei, já nemôžem nič iné urobiť, to nie je politický program, já nemám politický...
No, ale oni jsou určité konkrétní základy, které třeba jako zdůraznit. No, tady to je všetko takové rovnocené, ale...
Ano, že čo nás môže spojiť konkrétne? No, predsa spoločný záujem, ja sa spýtam, a čo je spoločný záujem? No, aby sme mali ľudský dôstojný, úspešný život, to by sme asi chceli všetci, na tom sa môžeme dohodnúť. No tak na tom môžeme pracovať, no, to má tisíce
ktorým. A kdybychom zvolali konferenci na to, co je spoločný zájem, tak sa také nedohodneme. Protože každý má na to trochu iný názor. Ono je potřeba napřed ty spoločný názory, spoločný ideály, ale ty základní úplne, jo, vycházíme z čeho? Vycházíme z křesťanských principů, vycházíme z marxismu, vycházíme z nějaké jiné trošku ideologie nebo politické filozofie. To je hrozně důležité, ale o tom tu nebyla.
Já vycházel z přirozeného práva, vždycky jsem vycházel z přirozeného práva. Přirozené právo na slobodný život, důstojný život, je přirozené právo.
Ale pak je důležitý, jaký ten život je, jakou má úroveň. Jak jsou lidi vzdělaní, k čem jsou vzdělaní, k čemu směřují. To je mnohem všecko složitější, ale zároveň jednodušší než tak, jak vy jste to napsal.
Já tady mám otázky ještě posluchačů, aby se na ně dostalo, protože čas běží. Tak nejprve běží, otázka ne. Jarky. Dobrý večer, chci se zeptat pana Hornáčka, pokud jsou Slováci tak spokojeni ve svém státě, proč jich stále víc pracuje v České republice a dokonce žádají o české občanství. Děkuji za odpověď, Jarka.
Nevím, čeho paní Jarka vydedukovala, že jsem spokojený. Já jsem spokojený, nikdy nebyl a spokojený nikdy nebudem, protože v našich základních dokumentech máme napísané, že představitel inteligencie nikdy nemôže byť spokojný a musí vždy vedieť, že to, čo je, môže byť lepšie, ako je teraz. Takže to neviem, z čoho vy. Ja som absolútne nespokojný a o tom by mohli rozprávať slovenskí politici, ako do nich idem. My máme jednu zločineckú garnitúru momentálne, ktorá ničí Slovenskú republiku ako štát a ničí aj budúcnosť svojho národa. To je všetko, čo môžem. Ja spokojnosť o spokojnosti ani reči u mňa nemôžem.
Ještě píše Michal, dobrý večer. Chtěl bych vědět, jakým způsobem pan Hornáček protestoval a protestuje proti zaprodávání Slovenska všemi minulými slovenskými vládami po roce 1993 do rukou USA a proti tomu, že de facto dnes již je celé Slovensko pouhou základnou NATO pod zahraničním velením. Slovensko již je a nadále bude pouhým vojenským skladištěm a nástupnickým prostorem pro válku s Ruskou federací. Sbírá ponižující vyjádření vůči Slovensku zazněla v USA i Eurounii. Myslím, že zradit, já ještě to celé dočtu, myslím, že zradit a zaprodat Slovensko anglosasům je pro obyvatele Slovenska mnohem horší než podřízenost Praze. Dále, jaký je jeho názor na existenci slovenských divizí, účastnících se bojů po boku Wehrmachtu? Jeho rádoby intelektuálské názory a deklarace jsou jistě většině obyvatel Slovenska ukradené, nebo tím složenky nezaplatí. Jeho dnešní projev typově řadím k signálům česko-ukrajinského premiéra protektorátní zprávy Fialy. Ta směšná magna charta je to též, jako by v koncentračním táboře vězni se stavili speciální řád na výdej neexistujících zákusků k obědu. S pozdravem Michal, jsem Moravan a s Prahou si na Moravě dlouhé roky užíváme své. Ovšem to pro nás není důvodem, abychom se odpojili od reality, která na jakési pofidérní historické sebeurčení kohokoliv kašle.
Použil tam všetky zloče, ktoré mal, nech sa páči, ja mu to prajem. Toto určite nie je spôsob, na ktorom by sme sa dohodli. Zosmiešňovanie. Neviem, že by preložil nejaký koncept tento pán, ktorý toto hovoril, a zosmiešňovať a nabúravať druhého je veľmi ľahké. A čo sa týka tej prvej veci, tak my sme vo februári 2. februára na Hromnice u nás sme urobili veľké celonárodné zhromaždenie pred prezidentským palácom, kde sme nazvali celú túto garnitúru vlastizradnou, obvinili sme ho z vlastizrady a urobili sme niekoľko mítingov, napísali sme k tomu aj vyjadrenia, ktoré boli doručené aj prezidentke, aj na Národnú radu. Takže sme urobili, čo sme urobiť, my našich síl mohli urobiť. Boli s nami aj niektorí predstavitelia politických síl, ale tí robili samostatné mítingy, samozrejme, ale my sme robili občiansky míting, bolo plné námestie pred prezidentským palácom 2. februára naposled. Protestovali sme a nazvali sme to vlastizradu.
Ještě píše Jiří z Německa a ten píše, že si dokáže představit, že neznáme různé neznámé a zaštrachané dokumenty ze slovenské historie, které zakrývají spousty špíny a které zná pan Hornáček, ale nevím, zda si nevybírá pouze rozinky z dortu, tak aby vás jako Čechy mohl ohromit morální plácačkou, tak aby i vy jste měli pocit viny za zločiny svých předků, tak jak se to u nás každodenně děje formou televize a médií, kdy si musíme sypat popel na hlavu, bičovat se před zrcadlem a pokájet se za zločiny našich všech zlých německých předků. Tomu se tu říká morální kulturní vina za zločiny proti lidstvu spáchaná národními socialisty. 10% tehdejšího národa byla v NSDAP.
Když hovoríte o národních socialistoch ergo nacistoch, tak vám prečítam memorandum o Slovensku napísané nacistami pána Beneša v roku 1945-46, ktoré hovorí jednoznačne o asimilácii slovenského národa. No a vidím, že teda skutočne dohodnúť sa nedá, pretože ľudia, to, čo som ja citoval, ja som nehovoril svoje predstavy alebo svoje názory, citoval som, a keby sme mali trošku viacej času, je toho celá hromada, ale nie preto, že by som to bol zbieral, ale preto, že som sa pripravil na tento program, mal som na to 10 dní, pokiaľ si dobre pamätám, pani Vítová, a za tú dobu som vyzbieral všetko, ktoré zdôvodňuje, prečo sa rozpadol Československý štát a aké sme my mali dôvody z toho vycúvať a založiť si vlastný samostatný štát a stať sa subjektom medzinárodného práva.
A zbíral ste všechna pro a všechna proti.
Povedal som, čo bolo dobre. Zachránili sme sa obidvaja pred asimiláciou, jedný pred Maďarmi a druhý pred Nemcami. Ale nebolo to jednostranné, ako jednostranne tvrdila česká propaganda sústavne celé Československú republiku, že my sme zachránili Slováky. Zachránili sme sa vzájomne, s tým súhlasím a vtedy sa môžeme dohodnúť. Povedal som aj, prečo je tu tá mapa. Takže neviem, čo by som ešte k tomu mohol povedať. Štatistiky, neviem, čo vám mám povedať. Keď bol jeden generál, ja neviem, z koľkých, jeden Slovák bol, tak čo sme mali byť spokojní s tým? Keď z 10 prezidentov bol jeden Slovák, mali sme s tým byť spokojní? To bola 2-1. Pamätám si, keď pán Imrich Andrejčák ako minister obrany Československej federatívnej republiky a potom aj Slovenskej mi povedal, ako dochádzalo k deleniu. Áno, boli tri vetriesky, dve boli v Čechách a jedna pošla k nám. Nám išla stará, tam išli dve nové. No, takže máme s tým svoje skúsenosti a momentálne nerozmýšľame o tom, že by sme sa chceli takýmto spôsobom spojiť, aby niekto rozhodoval o nás. Sme spokojní s tým, ako aj vy, a musíme byť spokojní, pretože toto je uznané medzinárodným spoločenstvom. Rozhodli sme sa pre vlastnú cestu, tak ako deti, keď si založia novú rodinu, musia sa naučiť s tými plusami a minusami žiť, ale to neznamená, že by sme nemohli spolupracovať na všetkých úrovniach, s čím súhlasím naprosto, čo ste povedali všetky a všetci na najvyššej úrovni, ktorá je možná. A všetky slovanské národy. Súhlasím, podpíšem a budem to robiť.
Nechám zareagovať Marie Neudorflová.
No, ja nejsem schopná reagovať na túto záplavu slov, protože toho bylo zase trošičku jako moc. Jako jestli je to, toto moje poslední slovo, které mám teda v této rozpravě, tak bych jenom chtěla říci, že jako já doufám a přeju si a byla bych ráda, kdyby Slováci a Češi vzájemně opravdu spolupracovali, a to v důležitých oblastech, které se týkají nejen úrovně přežití existence národu, ale i daleko blížší spolupráce, i ty státní, protože tak, jak se vyvíjí světová situace, tak by to bylo opravdu hrozně moc potřeba. No a za druhé, abychom se jako Češi a Slováci soustředili vzájemně hlavně na ty pozitivní stránky naší existence, naší spolupráce, našich vztahů, které jsou v podstatě úžasné.
jako za ty první Československé republice, jak říká, jak jsem už řekla, ono se to dál táhne i po tom roce 1948 v mnoha oblastech, tak myslím, že je tady dost velice pozitivních věcí, aspektů, vztahů, tvorby a i ty sociální a ekonomické oblasti, které bychom mohli společně zase udělat docela význačné věci nejen pro sebe, ale i pro tu naši civilizaci, která je opravdu a nejen tou imigrací v současné době ohrožena. On si to málo kdo uvědomuje. A to není jenom ta migrace těch muslimů a tak dále. To jsou i jiné věci. Naše civilizace je ohrožena. Ty její dobré základy. Humanitní. Tak to je asi tak všechno.
Vladimíra Vítová?
Já jsem chtěla říct, že vlastně tady během toho večera jsme zjistili, že důvody toho rozpadu vidíme každý jinak. Jinak to vidí Slováci, jinak to vidí Češi. Když se jako na ten náš společný život, tak tady pan kolega uvádí ty generály, tak stačí podívat se na rozpočet federální, jaký byl rozpočet České a Slovenské republiky. Slovensko fakt nikde nestrádalo. A co se týče zase třeba Češi, ty mají pocit, že tady všechno okupovali Slováci, protože koloval takový vtip před rokem 89, že když se zavolá na Českou národní radu a řeknete halo, Česká národní rada, tak ze sluchátka se vám ozve hej, ano. Takže ale to jsme tady nechtěli vytahovat. Já jenom, abyste věděl, že zase Češi někteří měli úplně jiný pocit než vy. A co se týče té budoucnosti, tak třeba Aliance národních sil, my bychom chtěli opravdu spolupracovat se Slovenskem, jestli má vzniknout, jestli teda koreně chtějí, aby vznikla nějaké obrovské společenství slovanských států a přitom nevím, jestli jsem to teda dobře pochopila, ale zdá se mi, že ano, nechtějí de facto spolupracovat, nebo aby to začalo třeba Československem, tak to mě opravdu mrzí. My jsme se snažili navázat s mnoha slovenskými, mysleli jsme si třeba partnerskými politickými stranami nějakou spolupráci a fakt mě to mrzí, ale musím říct, že ze strany Slovenska není vůbec žádný zájem. Takže...
No, spomenuli jste takovou zaujímavou, kterou jsme si užili dost, hej? Kdo na koho doplácí, kdo je starší a mladší bratr. Hej. Takže já vám len poviem toľko, že dejiny nepoznajú taký národ, ktorý by sa držal silomocou iného národa len preto, aby mohol na ňo doplácať. Nie je to pravda, všetky tie štatistiky, ktoré boli robené v Prahe na to, ako doplácajú na Slovensku, sú nepravdivé. Ale na záver by som povedal, to bola len replika na to, čo ste povedali, lebo som si spomenul spred 30 rokov, kto na koho dopláca. Určite doplácala aj Británia na východoindickú spoločnosť a na všetky svoje obsadené krajiny. To ste poznali a poznáte tu? Slovensko bude naši koloniální zemi. Není pravdou, že by snad koloniální země nesměla sousedit s domovskou zemí. Příkladem je Rusko se Sibíří. To máte z vašej oficiálnej z 24. roku od toho slovníka naučný. A pre mňa záver je takýto. Uskutočnenie slovanskej renesancie, ktorú sme navrhovali, je, ja si myslím, že reálne, ale musíme nájsť spoločné dôvody na to, aby sme mohli spolupracovať a to, čo som povedal, platí. Predsa je tu spoločný cieľ, všetci chceme žiť dôstojný, úspešný život a musíme sa dohodnúť, akým spôsobom. A na to sa musíme stretnúť a musíme sa na tom dohodnúť. A to, že každý sa dívame na veci iným spôsobom, je logické, pretože aj v jednej bitke, keď sa dobíja mesto, sa inak na to dívajú tí, ktorí sú dobíjani a tí, ktorí sú obliehatelia. To je celkom prirodzené. Takže nič sa také nestalo, len sme si povedali svoje pravdy. Ja som sa snažil argumentovať a citovať to, čo je pravda oficiálna. Nehovoril som toľko svojich názorov.
Tak jo.
Nechám ešte, aby každý z vás řekl závěrem, co by mělo ještě zaznít a nezaznělo. Nejprve Marie Neudorflová.
No, já jsem trošku zmatená celou tou diskusí, protože tady nedošlo k nějakému podstatnému porozumění nebo souznění. Ty rozdíly v pohledu na celou záležitost jsou příliš rozdílné. A já si nemyslím, že tak, jak jako vnímá celou situaci pan Hornáček, že to je úplně typické pro Slováky,
Já když jsem na některých konferencích, kde jsme účastní reprezentanti obou národů, tak čím dál více mají slovenští vědci jako více příznivý a chápavý a objektivní pohled na tu koexistenci, státní koexistenci Čechů a Slováků. Po roce 90 to tak nebylo, protože Slováci byli vyloženě v euforii, že mají svůj vlastní stát, ale teď je to jiné, protože ten kontext je také úplně jiný v Evropě. Takže já bych jako si přála hodně ty spolupráce, ale i té spolupráce politické, protože to je něco, co opravdu může přispět k našemu trochu důstojnému přežití. Musíme se snažit oba národy, ale když by byla spolupráce přece jenom taková blízká politická, tak by to působilo i mezinárodně trochu lépe. Byli bychom více respektováni, protože respektováni opravdu nejsme. Tak se o to musíme snažit všemi způsoby, jak jednotlivci, tak organizace. A hlavně na ty státní politické úrovni. Tak to je asi tak svůj stát.
Ještě než předám slovo Williamovi Hornáčkovi, tak je tu poznámka Vlastíka. Som do bodky a čiarky pravý Čechoslovák. Nikdy som sa nepozeral na naše spoločné národy nejako rozdílne. Pan Hornáček dnes ale Slovákom urobil veľkú hambu. Česi, aby vo vývoji pomohli Slovákom dohonieť storočnú zaostalosť, sami seba zastavili o 50 rokov. Maďarov bolo treba Slovákom. Ti by na Slovensku stavali modernejšie továrne, ako majú sami. Ty by Slovákom stavali vysoké školy a posílali učiť elitnú inteligenciu?
Je to bohužiaľ veľmi úbohé vyjadrenie. Nemôžem sa k tomu vyjadrovať, to by bolo hlboko pod môj úroveň. Keď si chce kopnúť tento pán, nech si kopne, aby som od neho čakal koncepciu. Tieto jedovaté reči nikam nevedú. Toto vlastne viedlo k tomu, že sa rozpadlo Československo pre túto českou indolenci, ktorá nebola schopná pochopiť len toľko.
A je to hlúposť.
A chceli, aby sme boli rovnoprávnym národom. A nie ten, ktorému sa bude večne kázať Hračian, ako sa má správať a štvadaňho Maďarov alebo na niekoho iného na ňo posielať. S týmto súhlasiť nemôžem. Ja som povedal jednoznačne a na tom aj trvám. A chceme spolupracovať, môžeme na všetkých úrovniach, či na kultúrnej úrovni, alebo na akejkoľvek inej úrovni. Som vždy bol tomu naklonený, aj som. Nemal som nikdy žiadnu záž, nielen voči českému národu, ani voči žiadnemu inému národu. Tak ako som chcel pre Slovákov, doprajem to aj každému inému, aby sa vyvíjal podľa vlastných predstav, podľa vlastnej mentality, podľa toho, čo považuje on za dobré. To je nakoniec aj medzinárodné dokumenty, to zaručujú a nakoniec aj tá ústava, o ktorej sme hovorili aj z roku 68, aj z roku 92. Na tejto báze trvám, som ochotný spolupracovať. A treba si povedať tiež, že mnohé veci boli mystifikované. Ja som sa snažil argumentovať citátmi, nie osobnými názormi.
Možná k tomu ještě Jirka Hadrava z Pardubic píše: vážení, velmi si vážím vaší obrovské snahy mluvit o uspořádání lepší společnosti. Nevidím však nikde, kde jsou dobří a kde špatní lidé. Vidím pouze, že se handrkujete o priority národů a států. Nemohu si pomoci, ale budoucnost je nutné řešit na základě dějinné zkušenosti všech národů, ale vize musí být pro všechny dobré lidi. Spojuje nás pouze jedno, a to je dostat se z dnešního stádia nedokonalých lidí do stádia lidí dokonalejších. Rozhodně to nevyřeší handrkování se o národnostních sporech. Toto handrkování slouží k prohlubování propastí.
No a preto vznikli obě dva štáty, aby nebolo žádných výčitek, kdo na koho doplácí, kdo je komu čo dlžen, kdo je mladší a kdo je starší. Žijeme si na svojom dvore, môžeme sa kedykoľvek spolu stretnúť na spoločnej hranici, ktorá fakticky ani nie je hranicou. Tie strachy, ktoré boli tam, však si pamätáme na katastrofický scénář a na všetky tie filmy propagandistické, ktoré boli, ktoré nás zastrašovali, že nebudeme prijatí, budeme odmietnutí, budeme izolovaní. Pán Kočárnik dokonca povedal: Březnu přijedou s prosíkem po koleno do Prahy Slováci. Neprišli sme ani březnu a neprídeme, to vám môžem zaručiť. Vymazali sme sa z iných vecí a z iných rán, vymažeme sa aj teraz. Prajem, aby boli aj Češi takí schopní a konečne pochopili, že majú takú istú šancu vo vlastnom štáte, ako máme my.
Necháme ešte zareagovať na záver také Vladimíru Vítovou.
No, Já jsem chtěla oběma hostům poděkovat. I když tady to bylo chvílema vzrušené, tak děkuji panu Williamu Hornáčkovi i paní doktorce Neudorflové. A já za sebe na závěr chci říct, že jako všichni víme, doufám, že ten rozpad republiky byl plánován ze zahraničí a prostě jsme podlehli. Akorát je škoda, že teď to vidí obě strany jinak. Ale samozřejmě, že i v České republice by se našli nějací lidé, kteří budou říkat, jako to je fajn, že jsme samostatní, my to teda neříkáme. A na Slovensku možná také, jak zaznělo i v těch dotazech, mají lidé jiné názory. No nicméně, je tady taková skupina lidí a taková skupina lidí a to jsme dnes posluchačům dali možnost vyslechnout a ty jejich názory posoudit. Takže já děkuji moc oběma hostům a i našim posluchačům. Dobrou noc.
Komentáře...
Děkujeme pěkně, děkuji pěkně a dobrou noc.
Komentáře Aliance národních sil končí. Více nám do dnešního vysílání nevejde, ale za týden je tu další vydání komentářů Aliance národních sil. A s nimi další aktuální informace. Pro dnešek se s vámi loučí Marie Neudorflová. Naslyšenou.
Dovidenia.
Naslyšenou.
Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou.
William Hornáček, naslyšenou.
Do počutia.
A ze studia Helen, vaše Helena. A nezapomeňte, budeme se mít líp pouze tehdy, když si budeme za svou pravdou stát.
Tak je.
To je pravda.
Všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl, už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl. Že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát. Už nejsi žádný helep, co prvně do hry vpad, už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat hlad. Takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát, za svou pravdou stát. Teď přichází tvá chvíle, teď nahrávání čas, kvůli sotva slušně neuhnul a ty mu zlámeš vás. Neměl za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát.
Tvůj potomek, tří tátu, ty vštěpuješ mu rád. To heslo, které dobře znáš, to když jsi býval mlád.
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš. Jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát.